Acts of the Holy Spirit. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered on Sunday evening, December 19, 1954, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Mga gawa ng Espiritu Santo. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na pinangaral sa Ingles noong linggo ng gabi, Disyembre 19, 1954, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Well, I'm at church. We just had a funeral service this afternoon. Got another in the morning, so I said, let's slip down to church right quick now before we won't miss any of the service.
Sa palibot ng iglesia, kadadaos lang natin ng gawaing paglilibing kaninang hapon. Meron na naman pong isa sa umaga. Kaya ang sabi ko, magpunta muna tayo sa simbahan at kung maaari dalian natin para di tayo makaliban ng isa sa mga gawain na ito.
And I didn't know that Brother Neville was going to say come up here and speak a little bit.
At di ko po alam na sasabihin pala ni kapatid na Neville, halika rito sa entablado at mangusap lang kaunti.
But I am just so happy for the opportunity to get to greet you again in the name of the Lord Jesus, for His love and kindness and mercy to all of us, and to our brother here, the pastor.
Pero ako po'y tunay na nagagalak para sa pagkakataon na makaparito na makumusta uli kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus dahil sa kanyang pag-ibig, kabutihan at awa para sa ating lahat at sa ating kapatid dito na pastor.
You know, Brother Neville is a little different from lots of ministers. They just, when a minister, when he gives up his pulpit, that's just a whole lot to him. You just don't realize what it is.
Alam nyo, si kapatid na Neville ay medyo iba sa marami sa mga ministro. Sila ngay, kapag ang isang ministro, kapag ipauubayan niya sa iba ang kanyang pulpito, parang malaking bagay na yun sa kanya. Di nyo lang yun napapansin na ganun yun.
But Brother Neville has always been so loving and considerate to always to give up his pulpit when they come in and say, Brother Bill, and not only ask if you want to kind of persuade you to come, you know, it just makes you feel double welcome, and I'm so happy for that.
Pero si kapatid na Neville ay sadyang ang maibigin at mapagbigay sa tuwina na lagi niyang ipinauubaya ang kanyang pulpito sa tuwing paririto po ako. At nagsasabi, kapatid na Bill, at di ka lang tatanungin kung gusto mo. Ihikayatin ka pa talaga mismo na pumarito, alam nyo, at mararamdaman mo talaga na doble-doble ang pagtanggap sa iyo. At ako ngay nagagalak para yan, kita nyo?
You just can't turn anyone down like that. You're just so kind and nice in that way.
Di nyo nga kayang tanggihan ang kahit sino kung ganoon. Sila po'y napakabuti at kalugod-lugod sa bagay na ganoon.
I heard you say his little baby was vomiting and sick. And Brother Junior, I believe it was his baby I heard coughing back there a few minutes ago. Is that your baby Junior that was doing the coughing? And a lot of colds and things going on. We'll have prayer for the sick just in a little bit.
Nabalitaan ko na sinabi niya na yung munti niyang anak ay nagsusuka raw at may sakit. At ako, kapatid na Junior, sa palagay ko'y ang anak niyang sanggol ang narinig kong paubo-ubo dyan sa may likod kani-kanina lang. Ang anak mo bang sanggol yon, Junior? Yung umuubo? At talamak po talaga ang sipon at iba't-iba pang bagay. Mananalangin po tayo para sa mga may sakit maya-maya.
Now, I'll just start where I left off this morning. Over in the fourth chapter of Acts. And begin, I believe, along about the 10th verse of the fourth chapter of the Acts of the Apostles or Acts of the Holy Spirit in the Apostles.
Ngayon, magsisimula po ako rito sa kung saan ako huminto kaninang umaga, dito sa ika-apat na kabanata ng mga gawa. At heto, at magsimula tayo sa palagay ko, sa banda rito sa ika-sampung talata ng ika-apat na kabanata ng mga gawa ng mga alagad o mga gawa ng Espiritu Santo sa mga alagad.
Amen. We always think that, call that the Acts of the Apostles. But it wasn't the Acts of the Apostles, it was the Holy Spirit in the Apostles acting, you see. The man themselves were man, and they couldn't act.
Kita nyo, tayo ngay nakagawian nating isipin na tawagin itong mga gawa ng mga alagad. Pero di po ito mga gawa ng mga alagad. Ito po'y ang Espiritu Santo na nasa mga alagad na gumagawa, kita nyo? Ito pong mga kalalakihan na ito sa sarili nila, sila'y pawang mga tao lamang at wala silang kakayahang gumawa.
Before I go any farther, I was sitting down with Brother Wood just a few moments ago, and a certain little fellow has been around the church here for a long time. He's always wanted to find his place.
At bago ako tumugay-gay pa, nakaupo po ako sa likuran kasama si kapatid na Wood, mga kani-kani na lang. At may isa pong munting kapatiran na matagal-tagal na ring dumadalo rito sa iglesia, may pagnanais siya na alamin ang kanyang posisyon.
I believe I could tell him if he just do it and sing, and Brother Temple, you might do one thing and another, but you're a good singer, so I sure appreciate that.
Sa palagay ko'y pwede ko nga sa kanyang sabihin, kung gagawin niya lamang po, pag-awit po, kapatid na Temple, ikaw nga may kakayahan na gawin ang ilang bagay at kung ano pa, pero isa ka ngang mainam na mga awit, kaya ako ko'y nalulugod yan.
And if you just turn yourself loose to singing, God would use you, but you're head around everything else but the right thing. Get into the singing, that's your talent, you have to use that.
At kung maluwag mo lamang na itatagubili ng sarili mo sa pag-awit, hayat magagamit ka mismo ng Diyos. Pero ikaw ngay, hinahanap mo ang posisyon mo sa lahat na ng iba pang mga bagay maliban sa naaangkop talagang bagay. Pumuwesto ka sa pag-awit. Diyan ang talento mo. Kailangan mong gamitin yan.
Wonderful. I like that old-time singing, don't you? Yes, sir. Hear that way back. I like that, Brother Neville. I sure do.
Kalugod-lugod nga. Gustong-gusto ko ang makalumang mga awitin. Di po ba't kayo rin? Siya nga po. Yung marinig yan, sa paraan na yan, gaya nung dati, gustong-gusto ko nga yan, kapatid na Neville. Gustong-gusto ko mismo.
I enjoy Brother Neville's preaching and everything, and I certainly enjoy that fine old-fashioned singing that he and the sisters does too on the radio program.
Isang tuwang-tuwa nga ako sa pangangaral at lahat na ni kapatid na Neville, at heto rin tuwang-tuwa ako sa maiinam ng mga makalumang pag-aawitan na yan na ginagawa niya at ng mga kapatid na babae rin sa programa sa radyo.
If you all have never heard them yet, many of you, well, turn in every Saturday morning and listen to them, and you'll certainly be blessed.
Kung di pa niyo naririnig yun, marami marahil sa inyo, hayat kayo po'y tumutok kada Sabado ng umaga at pakinggan niyo sila at tiyak na mapagpapala kayo.
Why, my wife and kiddies and everybody's watching that program just like if I was going to be down there myself. Now, I'm down there, one of the loved one in the family.
Hayan nga't, ang may bahay ko at maging ang malilit kong mga anak at lahat, inaantabayanan talaga nila yung programa na yon, na para bang bibisita ako mismo roon, at bumisita na po ako roon noon, na isa sa mga mahal sa buhay sa pamilya.
We look forward to that hope for that program on Saturday morning, and we're so glad of it.
Inaantabayanan namin ang pulpito na yon, o ang programa na yon tuwing Sabado ng umaga, at nagagalak kami roon.
You know, this morning there was something happened here that I can't get over yet. Was that about that baby? I had the most mysterious feeling about that.
Alam nyo, nitong umaga, may kung anong bagay nga na nangyari rito na di pa rin mawala sa aking pag-iisip. Ito ngang tungkol sa sanggol na yon. Nakaramdam ako ng talagang halos kakatuwang pakiramdam sa bagay na yon.
And I'm just wondering, when I got up this morning, I looked at the wife and I said, honey, I either had a dream or a vision. I said, I'm not going to say it was a vision because I might have been asleep.
At ako nga'y napaisip, nung bumangon ako kaninang umaga, ako nga'y tumingin sa may bahay ko at ang sabi ko, honey, ako nga'y nagkaroon ng isang panaginip o isang pangitain at di ko masabi kung pangitain ba yun o dahil baka tulog ako noon.
But I said, it's just surreal, and I was sitting up there in a room when it ended. I said, I don't remember when I got up at the vision when it struck me.
Pero sabi ko, para bang totoong totoo? At nakaupo ako sa may silid nung matapos yon. Sabi ko, di ko lang maalala. Siya nga, kung ako ba'y bumangon muna nung ang pangitain na yon ay dumating sa akin.
But when I got down here and seen all those things moving just the way, and I'd called Sister Cox and told her a few days ago about a baby of that same type, and that must have been the baby.
Pero nung nagpunta nga ako rito, ito'y hayat nakita ko ang lahat ng mga bagay na yon na kumikilos sa kung paano ba yun doon. At tinawagan ko noon si kapatid na babaeng Cox at natanong ko siya, mga ilang araw na rin ang nakararaan, tungkol sa isang sanggol na ganoon ang itsura, at parang yun yung sanggol.
And the little fella, his eyes are eat out with cancer. It's the little eye here is done gone, and just a hole sticking there, just went over the other eye, and the baby is just laying lifeless.
At yung munting sanggol po, yung mata niya'y kinain na mismo ng cancer. Yung munting mata rito, talagang kinain na mismo, at parang peklat na lang na nakaumbok doon. Kumalat na yun sa kabilang mata. At yung sanggol ngay nakaratay doon na parang wala nang buhay.
And a famous surgeon in Louisville told the mother to bring it over here to me to be prayed for. So that, and so all, I just believe that God was giving, has given a vision for that baby.
At may kilalang nag-oopera sa Louisville. Sinabi sa nanay na dalhin ang sanggol dito sa akin para may panalangin. Kaya mangyaring at lahat ng ako ngay naniniwala na Diyos ang may dulot nun, na ako'y magkaroon ng pangitain para sa sanggol na yon.
And just as sure as I believe I'm standing at this platform tonight, that baby's healed. Amen. Yes,
at kung gaano po akong katiyak na nakatayo ako sa entabladong ito ngayong gabi, ang sanggol pong ito'y magaling na. Siya nga po.
I'm very seldom, Brother Cox ever get mixed up in things of that type. Now, I did one time, I couldn't get it just clear about Brother George Wright. Brother McDowell had called me up to go to his worker, Charlie's mother, up there.
Ako po'y sa diyang, napakadalang ko po, kapatid na Cox, na ako'y ditiyak sa mga bagay na ganito. Ngayon, merong isang pagkakataon, di kumakuha ng malinaw yung tungkol dito kay kapatid na George Wright nung ako'y tinawagan ako ni kapatid na McDowell para magpunta sana sa pinapasukan niya o dun sa nanay po ni Charlie.
And she's laying lifeless in the hospital nearly, and Brother Mac warned me to go, so I went up to see the baby.
At ang nanay niya'y nakaratay roon na parang wala ng buhay sa ospital halos, at gusto ni kapatid na Mac na magpunta ako. Kaya ako'y nagpunta para makita yung sanggol.
I've been down to Brother George's for 4 days, and I loved him. But with all my heart, I believe he was going. That's right. I believe he was dying. And the doctors, there's no chance for him. Blood clots going to his heart, so there was nothing could be done.
At kagagaling ko lang noon kay kapatid na George, 4 na araw na ang nakararaan. At mahal ko siya. Pero sa kaibuturan ng puso ko, ay naniniwala po akong yayaon na siya. Ganun nga, naniniwala ako na mamamatay na siya. At yung mga doktor, wala na siyang pag-asa. May pamumuuna raw ng dugo sa kanyang puso, kaya wala nang anumang magagawa.
Mrs. Wright, sitting here, our sister, asked what I thought about it. After 4 days of praying for him, I said, I believe he's gone.
Sige nang Wright, nakaupo rito, ang kapatid nating babae, tinanong kung anong palagay ko roon. Matapos ang 4 na araw ng pananalangin sa kanya, sabi ko, sa palagay ko'y wala na siya.
And little Edith asked me about it, I wouldn't tell her. I said, oh, but she still had faith. She believed. She held on.
At si Munting Edith, tinanong niya ako tungkol doon. Di ko yun masabi sa kanya. Sabi ko, oh, pero siya nananalig pa rin. Nananalig siya. Kumakapit pa rin siya.
And Brother Shelby is sitting back there, just like if he's my own blood brother. He met me out there. He said, what do you think about Dad? I said, Shelby, I really believe he's going.
At ako, nakaupo riyan sa likod si kapatid na Shelby. Hayat, siya'y parang kapatid ko na sa dugo. Kinatagpo niya ako riyan, sabi niya, anong palagay mo sa kalagayan ni tatay? Sabi ko, Shelby, naniniwala talaga ako na yayao na siya.
I said, I believe he's going away from us. I said, well, he's 73 years old. And he's lived his time out. God only promised him 70 and 10. I said, I believe he's gone.
Sabi ko, naniniwala ako na siya yayao na sa atin. Sabi ko, bueno, siya'y 73 taong gulang na. At dumating na siya sa katapusan ng kanyang buhay. At 20 at 10 lang ang ipinangako sa kanya ng Diyos. Sabi ko, sa tingin ko yayao na siya.
And that night when I got home from down there, Brother Mac just persistent that it should go up there. And Charlie drove me up there. Way he got up there, never got back to way in the night or early in the morning. And I just went and prayed for the woman's all I could do.
At nung gabi na yon, nung nakauwi na ako sa bahay mula doon, si kapatid na Macngay may kasigasigan na ako raw ay magpunta doon. At ipinagmaneho ako ni Charlie sa dako roon. Doon sa nagpunta siya roon at di siya bumalik hanggang sa lumalim na yung gabi o mag-uumaga na noon. At ako'y nagpunta at nanalangin ako para doon sa babae at yun lang ang tanging magagawa ko.
And when I come home, went in the room and undressed and got ready for bed. And when I did, I heard somebody talking. I looked over there and there was a gray-headed woman.
At nung makauwi na ako, pumasok na sa silid at nagubad ng kamiseta at naghanda ng matulog. At nung ginagawa ko na yon, may naulinigan ako na nag-uusap. Tumingin ako, at ayun ang isang babae na inuuban na ang buhok.
She was standing in the kitchen talking to somebody on her telephone. It happened to be it was that boy's mother. That's right.
At nakatayo siya sa isang kusina. May kausap siya sa telepono. At mangyari ngang, ang nanay pala yun nung bata. Siya nga.
And then I seen the old willow tree right beside of Brother George's house, and I seen clods of falling of mud or dirt, kind of clay looking. And it was dirt and it was mud. And he said it was grave.
At ako, tapos nakita ko yung matandang puno ng willow na naroon sa mismong tabi ng bahay nila, kapatid na George. At may nakita akong mga tingkal ng lupa na nauhulog na para itong putik o lupa na parang luwad ang itsura. At lupa po at putik. At sinabi niya na ito'y libingan.
Something about a grave and about if many of those who was laughing at him would be in their grave for him or something like that.
May sinabi tungkol sa libingan. At marami sa kanila na nalilibak sa kanya ang unang mapapasalibingan bago siya o parang ganon.
Now, I couldn't understand it just right, so quickly I got a hold of Sister Wright and called her and told her, Sister Wright, I believe it was, that I didn't get the vision just what it was.
At di ko ngayon maunawaan ng saktong-sakto, kaya dali-dali po tinawagan ko si kapatid na babaeng Wright at tinawagan siya at sinabi sa kanya kay kapatid na babaeng Wright sa palagay ko sa kanya nga na di ko naunawa ang maigi yung pangitain kung ano nga ba yun.
However, this Charlie's mother went home and was at home and talked on the phone and everything is like the vision said, I think she's gone on now.
Pero ang nangyari nga, ito pong nanay ni Charlie umuwi at naroon noon sa tahanan nila at nakipag-usap sa telepono at lahat ng kung ano yung sinasabi mismo ng pangitain. Sa tingin ko'y wala siya ngayon.
But she went home just as it said when they said she couldn't even live till morning. But she did. Now, that was just in regard to God let us know that He'd answered her prayer.
Pero siya nga'y naparoon pa sa tahanan nila gaya ng sinasabi ng pangitain. Gayong sinasabi ng ilan na di na siya aabot ng umaga, pero umabot po siya. Ngayon, at isa ngayang pagsasaalang-alang sa Diyos na ipinapaalam sa atin na siya'y tumutugon sa ating panalangin.
Someone asked the other day, or either the man who wrote the book recently said, a man that had prostate trouble, and said he was healed, and a year later said he was sick again. Why, absolutely.
May nagtanong po nung isang araw, o yun po yatang lalaking ito na sumulat ng libro kamakailan lang na ang sabi, may isang lalaki na nagkaroon ng sakit sa pantog, at sabi, napagaling ang lalaking ito, at makalipas ang isang taon, ang sabi, may sakit siya uli, o namat nangyayari yan.
Be healed tonight and sick again in the morning. Sure. The same thing. You can be a sinner tonight and... You can be a sinner tonight and a Christian in the morning. You can be a Christian tonight and a sinner in the morning. Sure.
Maaari ka ngang mapagaling ngayong gabi at may sakit na naman uli kinaumagahan nung sharing sakit na yon. Maaari ka nga rin makasalanan ka sa gabing ito at isang maaari ka ngang makasalanan ka sa gabing ito at Kristiyano ka na kinaumagahan. Maaari ka rin Kristiyano ka ngayong gabi at makasalanan na kinaumagahan. Siya nga.
A doctor can give a man penicillin for a bad cold or pneumonia. And healing, right now, and they give an examination, be perfectly clear, not a bit of pneumonia about him or fever. And tomorrow he'll die with pneumonia, the same thing. Is that right? That has nothing to do with it.
Makapagbibigay nga ang doktor sa isang tao ng penicillin para sa malalanyang sipon o pulmonya, at gagaling siya sa oras na yun mismo, at idadaan pa nila siya sa eksaminasyon, talagang walang kaproblema sa kanya. Wala ni katitingman na pulmonya sa kanya o lagnat, at bukas, ay maaari nga siyang mamatay dahil sa pulmonya sa siyaring sakit na yon. Tama po ba? Wala kasi yung kinalaman doon.
He's just gagging it and that and swallowing a camel, as the old saying is.
Kita nyo, parang nga itong magluwa ng lamok at lumunok ng kamelyo, gaya ng sinasabi ng lumang kasabihan.
But anyhow, then coming back, and telling Sister Wright, I went then and I had a vision again and seen Brother George Wright sitting right back there and me coming in the door.
Pero sa kabila niyan, heto nga, bumalik at sinabi kay kapatid na babaeng Wright, sa madaling sabi nagpunta ako at nagkaroon uli ako ng pangitain at nakita ko si kapatid na George Wright na nakapwesto riyan sa likod at ako na may papasok ng pinto.
He come right down through here and crossed this aisle and went right down there and shook my hand, walking.
Lumakad siya mismo rito at dumaan dito sa may pasilyo na ito. At nagpunta mismo rito at kinamayan ako na naglalakad.
He couldn't walk. He all know his conditions. Blood clot just turned his legs right down like that. The doctor says it's going to his heart. He died any time. So, he's 73 years old. It wasn't an earthly chance for him to live.
Wala nga siyang kakayahan na lumakad. Alam niyo naman po ang kalagayan niya. Yung pamumuo ng dugo'y pinabunsod yung mga hita niya na magkaganoon. At sinabi rin ng doktor, papunta na yun sa puso niya. Pwede siyang mamatay anumang oras. Kaya sa edad niyang 73, wala na nga siyang tsansa dito sa lupa na mabuhay pa.
And I come back and told the church. Called Sister Wright. Not only that, but I went down there. There his house, people, two men were sitting in his house. Was it right, Brother George?
At bumalik po ako at binanggit ito sa iglesia. Tinawagan si kapatid na babaeng Wright. Di lang po pala tumawag, kaya't nagpunta pa mismo ako roon. At dun sa bahay niya, yung mga tao, may dalawang lalaki na nakaupo dun sa bahay niya sa pagkakaalala ko nung umaga pong yon. Hindi ba tama yon, kapatid na George?
Two men was in your house the morning and I come there, the fellow over next door and some other big fellow.
May dalawang lalaki doon sa bahay mo nung umaga na nagpunta ako roon. May isa na naroon siya sa kabilang pinto at may isa pa na malaki ang pangangatawan.
That's an old, yes, sir.
You left the talk to
Grandma. Was that right, Edith? Yes. And there was two, yeah, he was in bad shape.
Sabi ko, oh, ganun nga. Ano po uli? Sa palagay ko nga. Ganun nga ba yon, Edith? Oh, at may dalawa. Oh, at si talagang malubha ang kalusugan.
But I said, don't let nothing bother you. Cause Brother Wright's a coming to the tabernacle, walking again. For it's thus saith the Lord.
Pero sabi ko, huwag kayong magulumihan ng sa anumang bagay. Dahil si kapatid na Wright ay babalik sa tabernakulo na siya'y makapaglalakad na naman muli dahil ganito ang sabi ng Panginoon.
I got mixed up when I said there's something about a green. And what it was then, when the vision was revealed to me clear what it was, it was those who had made fun of him about leaving the church that he was with that didn't believe in divine healing, and he'd see their graves of them, know that they'd go before him.
Napagbaligtad ko po yata. Ganito po pala muna ang sinabi ko. May kung anong bagay patungkol sa libingan, at kung ano mismo ang ibig sabihin nun. Hayun nga yung pangitain na inihayag yun sa akin ng klarong-klaro, kung ano yun, na yun pala'y para yun sa mga tao na nanlilibak sa kanya, dahil siya'y lumabas mula sa iglesia nila na dati siyang kasama na di naniniwala sa makalangit na kagalingan. At nakatanaw nga siya roon sa mga libingan nila at may pagkabatid na sila ngay mauunang yumao bago siya.
How many is left then, Sam?
Four or five that have been buried since I got better and my preacher that picked me out of my church was put away about 2 years ago.
Is the Lord right? Amen, sir. Sure is.
Ilan na ang yumao mula noon? Tama nga ba ang Panginoon? Siya nga po. Tiyak ako.
That's five, that's four, and that'd be five. Five is gone, and it hasn't been a year yet, has it, Brother George?
Lima na nga yan sa apat na yan, at kamoy lima na yan. Lima na ang yumao, at wala pang isang taon, hindi ba, kapatid na George?
Just about
a year this time. That's what it was. See, when the Lord speaks, it's absolutely perfect. You can just watch it right down. I've never seen one of it fail.
Mag-iisang taon na rin sa oras na ito. Yun nga ang nangyari, kita nyo? Kapag ang Diyos ang magsasalita, ito'y tiyak na ganap. Ang magagawa mo na lamang ay saksihan ito. Wala pa nga akong nakikita ni minsan na may nabigo na kahit isa lang.
And no matter what, if our beloved doctors and things have worked with that baby and everything has been done, I'm not positive, but I'm almost positive that that's the very same thing, because I've seen that woman with that stuff on her, you know, makeup's on her lips, and it was standing where that my wife's funeral was preached.
At kahit na gaano pa itong, kung ang mga minamahal nating mga doktor at mga bagay ay talaga namang nagpuporsige doon sa sanggol at lahat ay talaga pong ginagawa, di po ako sigurado, pero halos sigurado ako na yun yung bata na yun, dahil nakita ko yung babae mismo na hayong nakalagay ang mga bagay na yun sa kanya. Alam nyo, yung mga kolorete sa labi niya at naroon yun sa mismong dako kung saan nagkaroon ng pangangaral ng ilibing ang asawa ko.
And the baby looked like my baby Sarah back there. And that's the baby, I'm almost positive. If it is, there is nothing else in the world, but I've seen that baby from death come to life.
Amen.
At yung sanggol ay kamukha ng sanggol ko na si Sarah sa dakong yon, kita nyo? At yun yung sanggol. Halos sigurado po ako. Kung yun po yun, ay walang ang anumang bagay rito sa mundo. Na hayat, nakita ko mismo ang sanggol na yon na mula sa kamatayan ay nabuhay po, kita nyo?
And it'll live just as certain as God is in heaven tonight. And His words are true. Yes, sir. I believe it with all my heart. So, we'll watch and see.
At mabubuhay at mabubuhay ito kung papaanong siguradong-sigurado na ang Diyos ay nasa langit ngayong gabi at ang kanyang mga salita ay siya nga naman totoong-totoo. Siya nga po. Sinasampalatayanan ko yan ng buong puso ko. Kaya, antabayan na lang po natin at tingnan.
The Lord is marvelous, isn't He? And how good He is to us.
Kahanga-hanga nga ang Panginoon, hindi po ba't siya nga? Ganun na lamang siyang kabuti sa atin.
Now we were studying this morning over in the book of Acts about the church just becoming a fire with the glory of God.
Ngayon, pinag-aaralan natin kaninang umaga itong bahagi na ito ng Aklat ng Mga Gawa tungkol sa iglesia noong mga panahon na yon na nagninga sila sa kalwalhatian ng Diyos.
How did the Lord Jesus just come as a witness to the earth that He was the Son of God?
Hayan nga ng Panginoong Yesus ay naparito bilang isang saksi dito sa lupa na siya ang anak ng Diyos.
How they had great confidence in Him and how He had told them that it was impossible for Him in body flesh to be in everybody. He could only be in one body.
Na ganun na lamang ang kanilang pagtitiwala sa Kanya. At mangyari rin na sinabi niya sa kanila na imposible para sa Kanya sa katawang laman na mapasa lahat. Mangyari kasing nasa isang katawan lang siya nung panahon na yon.
But then if He went away, He would return again in spirit form, and then He would come to every hungry heart that hungered and thirsted for Him. And the very works that He did here on earth, He would continue in His church unto the end of the world.
Pero heto nga, kung siya aalis, siya'y babalik muli sa anyo ng Espiritu, at pagkatapos, siya'y dadako mismo sa bawat gutom na puso na nagugutom at nauhaw para sa Kanya. At yung siya ring mismong mga gawa na Kanyang ginawa rito sa lupa, Kanyang ipagpapatuloy sa Kanyang iglesia hanggang sa katapusan ng mundo.
Aren't you glad you're in that church tonight? Not under the, not this church roof. I mean, in the church, there's only one church, and you don't join it. You can't take a paper in it. You're just born in it. That's all.
Hindi po ba't nagagalak kayo na nariyan kayo sa iglesia na yan ngayong gabi? Hindi po sa ilalim ng hindi po rito sa ilalim ng bubong ng simbahang ito. Ang ibig kong sabihin, sa loob ng iglesia. May isang iglesia lamang at di kayo maanib dito. Di kayo lalagda sa papel. Makapasok lang dito. Kayo ipinanganak sa loob nito. Siya nga.
And you're born in that church and it's by grace that you're born into it. You couldn't hunger to come into it. You have no desire of it. You hate the very thoughts of it unless God Himself has ordained that you should be in that church.
At ipinanganak kayo sa loob ng iglesyang ito. At ito nga'y sa pamamagitan ng biyaya na kayo'y naipanganak sa loob nito. Kahit kailan, ay wala kayong pagkagutom na makapasok dito. wala kayong paghahangad na makapasok dito. Kinamumuhian nyo pa nga ang mismong ideya nito, nanupat ito'y maliban na lang ng Diyos mismo ang nagtalaga na kayo'y ibilang sa iglesia na ito.
If you'll ever be in that church, God knew it before the foundation of the world that you'd be in that church, and He ordained it and predestinated you to be in that church. Is that marvelous?
At kung kayo'y ibibilang sa iglesia na ito, alam na ito ng Diyos noon pa, bago itatag ang patibayan ng mundo, na kayo'y mapapa sa iglesyang ito. At Kanya itong itinalaga na, at kayo'y itinalaga na nung una pa na mapa sa iglesia na ito. Hindi po ba't kagahanga-hanga ito?
All that hear my voice shall come to me. Is that right? And all the Father has given me will come to me. And I'll raise him up again at the last day.
Lahat ng dumirinig ng aking tinig ay lalapit sa akin. Hindi ba tama yon? At lahat ng ibinigay na sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ibabangon ko siya muli sa huling araw.
See now, people say, I don't believe in such stuff. Don't despise them, feel sorry for them. See, pray for them because they haven't got nothing in here and probably never will have nothing to make them believe with.
Kita nyo, ngayon sinasabi ng mga tao, di ako naniniwala sa ganyang mga bagay. Huwag nyo silang kagalitan. Maawa kayo sa kanila, kita nyo. Ipanalangin nyo sila. Dahil sila'y walang nakapaloob dito. At marahil kailanmay, di na talaga malalamnan para ibunsod na manampalataya sila.
They believe it from a theological standpoint. You say, well, yes, I believe it. That's just... But I mean, they can't believe unless it's really God in our heart. Amen.
Sila ngayon nananampalataya sa punto vista ng teolohiya. Hayat sinasabi nila, bueno, tunay, naniniwala naman ako na. Pero ang ibig ko pong sabihin, di sila sasampalataya maliban ang Diyos talaga yan na nakapaloob sa puso nila. Kita nyo?
And you can't, Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life.
At di nyo kayang sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita at nananampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan.
Not because he joined church, not because he was baptized, not because he did this, because he shouted, because he did this other.
Hindi dahil sa umanib siya sa iglesia, di dahil nabautismuan siya, di dahil nagawa niya yung ganito na nakasigaw siya na nagawa niya yung iba pa.
Them things are all right, joining church, baptizing, shouting, but he said he has everlasting life because he has believed.
Yung mga bagay na yan ay pawang maiinam naman. Pag-anib sa iglesia, pagbabautismo, pagsigaw. Pero ang sinabi niya, siya ay may buhay na walang hanggan dahil siya'y nanampalataya.
Amen. Now, in Acts 2:38, Peter said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen.
Ngayon sa mga Gawa 2:38, sinabi ni Pedro, magagsisi ang bawat isa sa inyo at mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo.
And I've wondered through the years when I'd see that and read, I thought, Lord, here comes men and women, I've seen them come to the altar, kneel down and cry and pray, go and be baptized in the name of Lord Jesus, and a week later be out with the world again.
At matagal kong pinagtatakahan sa maraming mga taon kapag may nakikita akong ganoon at nabasa ko ito, naiisip ko, Panginoon, hetong lumalapit ang mga lalaki at babae, hayat nakikita ko na dumudulog sila sa may altar at lumuluhod at umiyak at nananalangin, nagpupunta pa't nababautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus, at pagkatapos ay isang linggo lang, hayan na po sila sa sanlibutan uli.
Lord, oh God, surely your word's not wrong. I just can't understand it. But if you, Lord, if I'll continue with you, you said your word would abide in me.
Naisip ko, oh Diyos, tunay na di nagkakamali ang iyong salita. Di ko lang po talaga maunawaan ang sitwasyon na ito. Pero ikaw po, Panginoon, kung ako'y magpapatuloy sa iyo, sinabi mo na ang iyong salita ay mamamalagi sa akin.
So I continue with it until now I see what it is. He's made it known, see?
Kaya nagpatuloy lang ako sa Kanya. Hanggang sa ngayon, ay nakita ko na kung ano ito. E pinaalam niya ito, kita nyo?
And I never knew it until the Lord just opened it up one day, and there it was, laying right before me. That I've seen them, people wasn't what they was at the beginning. See? That no man can come to me except my Father draws him.
At ni minsan noon, ay di ko talaga ito maintindihan hanggang sa buksan ito ng Panginoon isang araw, at ayon nga ito na nasa harapan ko mismo. Hayat nakita ko na ang mga taong ito ay di pala sila pinaging ganun doon pa sa pasimula, kita nyo na? Walang tao ang makalalapit sa akin, maliban na palapitin siya ng aking ama.
It's not he that wants to be, it's God that elects it to be.
Amen.
It isn't whether you want it or not. You have nothing to do with it. It's God.
Walang ngayon sa kung yung tao na ba yun ay ginusto niya yun. Nakasalalay ito sa Diyos na hinirang ito na maging. Hindi nga ito sa dahil gusto mo ito o hindi. Wala kayong kinalaman sa bagay na ito. Ang Diyos ito.
He hardens whom He will harden. He has mercy on whom He will have mercy. That's right.
Siya, ang kanyang ibig patigasin ay kanyang patitigasin. Ang kanyang ibig kaawaan ay kanyang kaawaan. Ganun nga.
And no matter who you are, what position you have, whether you're the president or whether you're a bum on the street, doesn't make a bit of difference. God has mercy on whom He will have mercy.
At maging sino ka man, anuman yung posisyon mong taglay, ikaw may presidente o ikaw may palaboy sa kalsada, wala nga yung anumang kinalaman dito. Ang Diyos ay miawa sa kanyang ibig na kaawaan.
And before the world began, He ordained that so many people down through the ages who they was would be saved, and everyone that He ordained will come to Him.
Amen.
That's right. Everyone will come, and none of them will be lost.
At bago pa magpasimula ang mundo, kanyang itinalaga na ang ganitong karami mga tao sa lahat ng mga kapanahunan kung sino ang mga taong ito na maliligtas. At bawat isa na kanyang itinalaga ay lalapit sa kanya. Ganun nga. Bawat isa roon ay lalapit at walang sino man sa kanila ang mawawaglit.
He's ordained that there be a church there, it would be without blemish, it would be without wrinkle.
Kanya nang itinalaga. Ang sabi pa'y, yung iglesia na yon na lilitaw doon, ito'y walang dungis, ito'y walang kulubot.
And now, as the ages moved on, and we've seen them this morning in the lesson, those great orthodox teachers, just as renowned and polished Amen. As they could be, just as holy as they could walk on the earth. And the Bible, listen, the Bible said they were found blameless.
At ngayon, sa pag-usad ng mga kapanahunan, heto't nakita natin sila kaninang umaga sa aralin at itong mga dakilang Orthodox na mga tagapagturo na talagang kinikilala at mga pulido talaga na talagang banal sa kanilang paglakad dito sa mundo. At ang Biblia, pakinggan niyo po, sinabi ng Biblia, sila'y nasumpungan na walang kapintasan.
Because they said, oh, I wouldn't touch that, I wouldn't do this, see? But that was not grace, that was works.
Dahil, sabi nila, oh, di ko pwedeng hawakan yan, di ko pwedeng gawin ito, kita nyo? Pero yun nga'y hindi sa biyaya, sa mga gawa.
Yes. And we're saved not by works what we do, it ain't what I've done that saved me, it's what Christ done that saved me.
Amen.
Not what I have no holiness.
At naligtas tayo na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, ng mga bagay na ginagawa natin. Hindi nga itong mga bagay na nagagawa ko ang nagligtas sa akin. Si Kristo ang may gawa na ako'y naligtas, kita nyo? Hindi sa wala akong kabanalan.
If I tried to say, well, I quit drinking, I quit smoking, I quit stealing, lying, and so forth, that's what I done. See? That would be my own. I have something to brag about.
Halimbawa'y, susubukan kong sabihin, bueno, ititigil ko na ang pag-inom, ititigil ko na ang paninigarilyo, ititigil ko na ang pagnanakaw, pagsisinungaling at iba pa. Yan nga'y sa mga bagay na gawa ko, kita nyo, sa ganang sarili ko ito. May bagay nga ako na pwede kong ipagmalaki.
But I didn't quit nothing. He just come to me and tuck it out of me. See? That's it. Then it ain't what I done, it's what He done.
Pero heto nga na wala naman akong itinigil talaga. Siya'y pumarito sa akin at inalis yun sa akin, kita nyo? Ganon nga. Kaya naman ito'y bagay na di ako ang may gawa. Ito'y bagay na siya mismo ang may gawa.
And then the Holy Spirit then abides in and grows daily. just grows, makes itself greater and greater, pushes out the things, the cares, the temptations. As you overcome them, the Holy Spirit takes its place.
At heto, ang Espiritu Santo'y lalagak na, at lalago araw-araw, sa diyang lalago. Ibubunsid nito ang sarili na lumago ng lumago. Itutulak palabas ang mga bagay, mga layaw, mga tukso. Habang pinagtatagumpayan mo ang mga bagay na ito, ang Espiritu Santo ay pumupuesto sa posisyon nito.
You don't want to, if you got a real bad temptation of something that's not right, overcome that thing a few times and watch if your testimony doesn't bloom on account of it.
Hayat alam nyo ba, kung may matinding tukso ka sa isang bagay na di kaaya-aya, pagtatagumpayan ang bagay na yan ng ilang beses, at masdan mo kung ang iyong patatuo ay kung hindi pa't lumalago talaga mismo bilang saksi doon.
Look at Samson. When he found the lion run out to kill him, and he slew the lion with the power of God come up on him, slew him with his bare hands. Just probably pulled his jaws apart. A little bitty curly-headed shrimp about that high.
Tingnan niyo si Samson. Nung makasalubong niya, yung leon nga ay pasugod na para patayin siya. At napatay niya ang leon nung ang kapangyarihan ng Diyos ay lumukob sa kanya. Pinatay ang leon gamit lang ang kanyang mga kamay. Marahil, hinapak lamang sa panga para mahati. Isang maliit na muntit paalon-alon ng buhok na pandak na ganito lang sigurong kataas.
Little bitty old fellow, scrawny, look on the street, seven little locks hanging around his head like a little sissy. And he wasn't more than a little sissy until the Spirit of God came upon him.
Maliit na munting mahinang binata na payat tingnan na naroon sa daan. May pitong tirintas ng buhok sa kanyang ulo na parang binabae. Hayat siya ngay mistulang binabae hanggang sa ang Espiritu ng Diyos ay lumukob sa kanya.
Now, it wouldn't be hard to believe that a great big giant could slay a lion with his hands. I believe he could do it. But what's the funny thing? What's this little bitty fellow done?
Ngayon, di nga mahirap paniwalaan na ang isang higante at bruskong lalaki magagawa niyang paslangin ng leon gamit ang kamay lang. Naniniwala ako na kaya niyang gawin yon. Pero ang kakatuwa nga, itong maliit na munting binatilyo na ito'y nagawa niya yon.
But the Spirit of the Lord came up on him and he slew the lion, threw it over to one side, and these built their hive in there, and Samson, the sweetest honey he ever eat, come out of the carcass of that kill lion. Is that
Amen.
Right? Why, he overcome it with the power of God.
Pero lumukob nga ang Espiritu ng Panginoon sa lalaki na ito, at napatay niya ang leon. Pinatiwangwang lamang sa isang gilid at may mga bubuyog na gumawa ng bahay nila roon. At si Samson, ang pinakamatamis na pulot na nakain niya ay nanggaling doon sa katawan ng napatay na leon na yon. Tama po ba? Bakit? Napagtagumpayan niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
And if you've got something you won't eat some sweet honey from, just overcome it with the power of God. That's right. Watch how good it is.
At kung may bagay ka na gusto mong kumain mula roon ng matamis na pulot, pagtagumpayan mo lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ganun nga, masdan nyo kung gaanong kainam yon.
Oh my, pass by, maybe you've been a drunkard, and you have time to smell whiskey or beer or something, you want to drink it.
Oh, ang ganda. Mapapadaan. Marahil, dati kang lasenggo, at eto nga, na sa tuwing makakaamoy ka ng whiskey o serbesa o kung ano pa, gusto mong uminom nun.
Overcome it by the power of God and pass by one down and see what a feeling you got in your heart when all the things dead and gone, man.
Amen.
All finished, all my, that sweet honey. You get out of it.
Pagtagumpayan mo yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapadaan ka man muli minsan at bantayan mo yung pakiramdam na yun na nasa puso mo, nanupat ang lahat ng mga bagay-bagay ay patay na't nawaglit na, tapos na ang lahat. Oh, grabe. Yun nga yung matamis na pulot na makukuha mo mula roon.
Now, these people had really overcome. On the day of Pentecost, they were all filled with the Holy Ghost. The powers of God was upon them.
Ngayon, itong mga tao na ito ay tunay na nagtagumpay. Noong araw na yon ng Pentecostes, napuno silang lahat ng Espiritu Santo. Yung mga kapangyarihan ng Diyos ay napasa kanila.
They had gifts given to them to speak with tongues and everything. They were just having a marvelous time and the church was on fire.
Nagkaroon sila ng mga kaloob na ibinigay sa kanila na makapagsalita ng iba't ibang wika at lahat na. Nagtamasa sila ng malwalhating panahon noon at ang iglesia ay talagang nagningas.
Now, I'll approach from another little standpoint here from Stephen. during this time to get back to my original text again if I can.
Ngayon, tutugay-gay po ako rito sa iba na namang munting anggulo rito. Kay Esteban, nung panahon na ito, hanggang sa makabalik ako sa original konteksto uli, kung magagawa ko.
Notice, there's a man by the name of Stephen. He was not one of the apostles. No, he wasn't. He was just a deacon. But oh, brother, he got something in his heart. He couldn't stand still.
Pansinin nyo, may isang lalaki na ang pangalan ay Esteban. Di nga siya isa sa mga alagad. Hindi, hindi nga. Isa lamang siyang diakono. Pero oh, kapatid, may kung anong bagay talaga siya sa puso niya, di siya mapakali.
That's why every man is when he gets it in his heart. Just can't stand it, man. You gotta tell somebody.
Ganon nga ang mangyayari sa bawat tao kapag kanyang natanggap ito sa kanyang puso, di talaga mapapakali. Grabe, kinakailangan niyang ipagsabi yon sa mga tao.
And here you are down the street holding a revival, just having a glorious time, while it's like a house on fire and a high wind. You just couldn't stop him, that's all.
At heto na nga sila, doon sa may lansangan, nagkakaroon ng revival at talagang nagtatamasa sila ng malwalhating panahon. Aba, para nga yung bahay na nasilaban ng apoy sa malakas na hangin, di nyo nga siya mapipigil. Siya nga.
So they picked him up down on the street and tore him into Sanhedrin court. Said, brother, we'll fix that guy. We'll stop all this fanaticism.
Kaya dinampot nila siya doon sa may lansangan at dinala siya sa harapan ng konseho ng Sanhedrin. Sabi, kapatid, sige't ililigpit natin ang lalaking ito. Susupilin natin itong lahat ng mga pagkapanatikong ito.
And they put him in jail for the morning. The Sanhedrin court met maybe a half a million people or more gathered out there. They're pushing the little Stevens out there.
At ikinulong nila siya sa kulungan hanggang mag-umaga. Nagtipon na ang konseho ng Sanhedrin. Marahil nasa mga kalahating milyong mga tao o higit pa ang nagkatipon doon. Itinulak nila ang munting matandang Esteban sa dakong yun.
But when he come out, brother, he come out and his face shine like an angel.
Amen.
Brother, I don't imagine like the light shining, but he shined with a countenance that nobody was talking about.
Pero nung lumabas na siya, kapatid, nung paglabas niya, ay hetungat ang mukha niya ay nagliliwanag na parang sa anghel. Kapatid, di ko mailarawan, pero parang ilawang nagliliwanag na heto't mababakas ang liwanag sa kanyang mukha na alam nga niya ang ipinapangusap niya.
Amen. I don't imagine an angel would be maybe like a shining, a light or something shining, but it really shined with this, that he understood what he was speaking about.
Di ko mailarawan, pero animo'y mistulang isang anghel na nagliliwanag na may ilawang kung ano na nagliliwanag. Hayat ang ibig sabihin nito ay nababakas ang liwanag sa kanya dahil dito na kanya ngang naunawaan ang pinapangusap niya.
Amen.
The Bible said that he had boldness. Walked out there, turned and said, ye men of Israel, standing by himself like a lamb amongst 10,000 hungry wolves, gnashing for his blood.
Sinabi ng Biblia na may tapang siya. Lumakad doon na may pagkamariin at sabi, kayo na mga kalalakihan ng Israel. Mag-isa lang na nakatayo roon na parang kordero sa gitna ng 10,000 gutom na mga lobo na nagangalit ang mga ngipin para sa kanyang dugo.
Said, you men of Israel, all you Judeans, so forth and fathers.
Sabi, kayo na mga kalalakihan ng Israel at lahat kayo ng Judea at iba pa at mga magulang.
Let it be known to you the God of Abraham, the God of our fathers appeared to Abraham, brought him up out of Chaldea. Giving the promise of this land and end to him, brought in Jesus Christ, whom you by wicked hands has crucified and slain.
Maipaalam nga sa inyo na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ng ating mga magulang na nagpakita noon kay Abraham, na nagdala sa kanya palabas ng Kaldeo, ay nagkaloob sa kanya ng pangako patungkol sa lupay na ito. At mula sa kanya'y nanggaling si Jesus Kristo, na ang ginawa naman nyo na sa pamamagitan ng malulupit nyong mga kamay ay ipinako sa krus at pinatay.
And when he got to you and saying that, he said, oh, you stiff-necked, uncircumcised, the heart and ears, you always resist the Holy Ghost like your fathers did. So do you.
At nung matapos na niyang sabihin ng mga bagay na yon, sabi niya, kayo na matitigas ang ulo na dituli ang puso't mga tenga, sinasalansang niyo sa tuwi na ang Espiritu Santo, gaya ng ginawa ng mga magulang niyo noon, ganun din ang ginawa niyo.
Oh, Father, I'd like to hear that sermon on a recording. Brother Beeler, wish you got that one. Yes, sir.
Oh, naku. Gusto ko ngang marinig ang pangangaral na yan na nai-record. Kapatid na Biller, Kung maaari meron tayong recording nito, siya nga po.
He said, "Oh, you stiff-necked, uncircumcised of heart and ears, you always do resist the Holy Ghost like your father did. So do you!" Brother, that wasn't pulling any punches, was it? When you know his blood would be shed like that.
Sabi niya, "Oh, kayo na matitigas ang ulo, dituli ang puso't mga tenga, sinasalangsang niyo sa tuwina ang Espiritu Santo, gaya ng ginawa ng mga magulang niyo noon, ganun din ang ginawa niyo. Kapatid, wala nga siyang pagpipigil na kung tatama'y tatama talaga, di po ba? Gayong nalalaman niya ng dugo niya'y dadanak dahil dun."
The Bible said he was a man full. Full of what? Full of foolishness. No, sir. Full of theology. No, sir. He was full of the Holy Ghost.
Sinabi ng Biblia, siya'y lalaki na puspos. Puspos ng ano? Puspos ng kamangmangan? Di po. Puspos ng teolohiya? Di po. Siya'y puspos ng Espiritu Santo.
And for all these great fine qualities laid because he'd been filled, the world had been pushed out, and the Holy Ghost was in him.
Diyan nga mismo nakalagak ang lahat nitong dakilat maiinam na katangian dahil siya'y napuspos na. Ang sanlibutan ay tinulak na paalis at ang Espiritu Santo ay nasa kanya.
He's a man full of the Holy Ghost. Yeah. By stopping, you couldn't do it. There was no stopping. He was burning up, brother. He had to preach the gospel.
Amen.
And he preached the gospel and done miracles and signs.
Siya'y lalaki na puspos ng Espiritu Santo. Grabe. Pipigilan siya. Hinding-hindi niyo ngayon magagawa. Walang makapipigil sa kanya. Nag-aalab siya, kapatid. Kinakailangan niyang ipangaral ang Ebanghelyo at ipinangaral niya ang Ebanghelyo at gumawa ng mga himalat mga tanda.
And after a while, when they nice up on him, drug him from the course and tuck him out there and slayed him and they throw clouds and rocks at him till they mashed him to death.
At matapos ang ilang saglit, nung sugurin nila siya ng may pagngangalit, kinaladkad nila siya mula doon sa konseho at tinilabas siya doon at pinatay siya. Pinagbabato nila siya ng mga buo-buong tipak at mga bato hanggang sa lasugin nila siya hanggang mamatay.
Saying that was Paul, give witness of it. And when Paul looked down and seen Stephen dying, Stephen looked up and said, "I see the heavens open."
Amen.
Nakatayo roon noon si Pablo bilang saksi. At nung tumunghay si Pablo at nakita si Esteban na malapit na itong mamatay, tumingala si Esteban at nagsabi,
"I see the heavens open and Jesus standing at the right hand of God."
Nakikita ko ang kalangitan na nakabukas. Nakikita ko ang kalangitan na nakabukas at si Jesus ay nasa kanan ng Diyos.
Paul looked down as he stretched his hand up. What happened? He said, "Lord, lay out his sin in their charms." And fell asleep in the arms of God rocked.
Tumunghay si Pablo. Nakikinita ko nga na napakamot siya ng kanyang ulo at napaisip, ano bang nangyayari? Sabi ni Esteban, "Panginoon, huwag mo pong iparatang sa kanila ang kasalanan na ito." At nakatulog siya sa mga bisig ng Diyos, hinehele.
Why you fell in a rock from that time on? God rocked him to sleep in his arms just like a mother would her suckling babe.
Bakit? Simula nga nun, di na niya naramdaman ang iba pang sumunod na bato. Hinel siya ng Diyos sa kanyang bisig hanggang sa makatulog, katulad ng isang nanay sa anak niyang sanggol na pinagagatas.
God carried him on the bosoms of Christ to the throne of God there, where he's in peace and numbered among the martyrs, with the martyrs crowning on the right, immortal standing among man. That was Stephen, filled with the Holy Ghost. It's right.
Dinala siya ng Diyos sa dibdib ni Kristo, sa may luklukan ng Diyos sa ibayo, kung saan siya'y nakatamo ng kapayapaan at ibinilang sa mga martir na may putong nanay isang martir noong gabi na yon, immortal, nakatayo sa gitna ng mga tao. Yun nga si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo. Siya nga.
The clouds have lost their feeling. The big rocks as they was hit against his head. God rocked him to sleep.
Wala nang talabang buo-buong tipak ng malalaking bato na yon habang tumatama ang mga ito sa kanyang ulo. Hineli siya ng Diyos hanggang sa makatulog.
Amen.
The Bible never said he died. The Bible said he fell asleep.
Amen.
That's the way Christians die. Amen.
Di kailanman sinabi ng Biblia na siya'y namatay. Ang sabi ng Biblia, siya'y nakatulog. Amen. Sa ganung paraan namamatay ang mga Kristiyano. Amen.
Alright. Now we've had a great time. That report come back. Like Brother Neville said a while ago, like this, kind of plucked up the apostles and so forth. They had to do something about it. Right on out they went again, just as hard as they go preaching the gospel.
Bueno, ngayon, sila ngay nagtatamasa ng malwalhating panahon. Yung balita tungkol doon ay nakarating, gaya ng nabanggit ni kapatid na Neville kanina, di nun talagang nagbunsod pa yon ng lakas ng loob sa mga lagad at sa iba pa. Hayat, may bagay silang dapat gawin. Doon ngay humayo sila sa abot ng makakaya nila. Ipinapangaral ang Ebanghelyo.
Peter and John, two injured, unlearned man, passed up to the gate called Beautiful. My, the devil said, well, now they're just out there preaching, so it won't hurt anything. Now all these people believe in preaching and everything.
Heto nga sina Pedro at Juan, dalawang mangmang na di nakapag-aral ng mga kalalakihan, dumaan noon sa pintuang templo na tinawag na maganda. Grabe, sabi ng Diablo, bueno ngayon, nangangaral lang naman sila, kaya walang magiging perwisyo. Tapos, lahat ng mga tao roon ay naniwala sa pangangaral at lahat na.
But when they passed through the gate called Beautiful, there laid a man, the Holy Ghost said, Peter, that man can be healed. He's got faith when he perceived he had faith to be healed.
Pero nung papadaan na sila roon sa pintuang templo na tinawag na maganda, naroon ang isang lalaki. Sabi ng Espiritu Santo, Pedro, ang lalaking yan ay maaring mapagaling. Siya nga'y may pananampalataya. Nung matalos nung alagad na yung lalaki ay may pananampalataya para gumaling,
he said, stand up on your feet. You picked him up and held him till his ankle bones received strength, and away he went leaping and jumping and praising God.
Ang sabi niya, tumayo ka. At inalalayan niya siya at hinawakan lang siya hanggang sa iyong mga buto niya sa bukong-bukong ay nakatanggap ng kalakasan. At yung lalaki humayo na, napatalon-talon at palundag-lundag at pinupuri ang Diyos.
You know what? That caused more trouble than all the preaching they ever did do.
Alam niyo ba, yung bagay na yun ay nagdulot ng higit na perwisyo kaysa sa lahat ng mga pangangaral na ginawa nila.
Brother, you just let something on the phenomenal side start. Watch how I ever roll. A hound of hell go to holler at him craving blood. Is that right?
Amen.
True.
Kapatid, subukan nyo lang na hayaan na may bagay dito sa panig ng kababalaghan na magpasimula. At masdan nyo nga kung paanong ang bawat mabangis na aso ng impyerno'y hayat sumusugod na kumakahul dun sa tao na masidhi ang pananabik sa dugo ng tao. Tama po ba? Totoo.
I tell you, Peter preached a sermon on the day of Pentecost and 3,000 souls were saved. The devil never even moved out of his bed.
That's right. Oh, well, let him alone. See?
Sinasabi ko nga sa inyo, nangaral si Pedro noong araw ng Pentecostes at 3,000 mga kaluluwa ang naligtas. Yung Diablo nga'y di man lang naingli sa pinagkakanlungan niya. Siya nga, oh, bueno, hayaan nyo lang sila, kita nyo?
But he passed through the gate called Beautiful the next day and healed a man crippled from his brother's wounds and all hell turned loose on him.
That's right.
Pero nung napadaan yung alaga doon sa pintuang templo na tinawag na maganda nung sumunod na araw at pinagaling yung lalaki at ito nga'y pilay na noon paman sa sinapupunan ng nanay niya at heto't ang buong impyerno'y nagkumahog na sumugod doon sa alagad. Siya nga.
So he went to jail and kept him there overnight.
Right.
Yes, sir. Put into prison to the inner there, because of phenomenal.
Itinapon siya sa maipiitan at kinulong siya roon ng buong gabi. Siya nga po, ipiniit siya sa bilangguan sa pinakaloob na selda mismo roon dahil doon sa kababalaghan.
The devil said, I can't let this thing get started now, divine healing. If it really, really will knock my props out from under me. That's right.
Sabi nung Diablo, di ko pwedeng hayaan lang ang bagay na ito na magsimula ngayon, yung makalangit na pagpapagaling. Dahil kung magpapatuloy sila, tiyak na matitibag nila ang kumpiyansang kinatatayuan ko. Siya nga.
Because I might fool them around with a little theology once in a while, but I sure can't fool that real thing that comes out and the people see it done. I'll just stop this before that other group gets on the scene.
Dahil, pwede kong malinlang ang mga tao na bilugin sila gamit ang munting teolohiya paminsan-minsan. Pero di ko sila kayang linlangin sa tunay na bagay na yan na lumitaw. At nakita mismo ng mga tao na nangyari talaga ito. Susupilin ko ito bago pa dumating sa eksena yung iba pa sa grupo.
He never stopped it then, he can't stop it now. That's right, God's gospel will move on and on and on and on. And when there is no more heavens or no more, that word would still remain the same.
Di niya yun nagawang supilin noon. Di niya rin masusupil ngayon. Siya nga, ang ebanghelyo ng Diyos ay uusad ng uusad ng uusad ng uusad. At sa panahon na wala ng langit o wala na ring lupa, ang salitang yun ay mananatili pa rin.
Amen. For heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. It can't pass away. That word is just as immortal as God Himself.
Amen.
It can't pass away.
Mangyaring ang kalangitan at lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita ay di kailanman lilipas. Hinding-hindi ito lilipas. Ang mga salita na yan ay walang kamatayan, kung paano ang Diyos mismo ay walang kamatayan. Hinding-hindi ito lilipas.
I believe every word of it. All the things that Jesus was, He is now, always will be.
Amen.
Right? He's the same yesterday, today, and forever.
Sinasampalatayanan ko nga ang bawat salita nito. Lahat ng mga bagay kung papaanong ganoon noon si Jesus ay siya pa rin mapasa hanggang ngayon at mapapasa ganoon sa tuwi na, ganoon nga, siya ay siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman.
The same Holy Ghost that fell on the day of Pentecost is the same Holy Ghost that's today. All of men has been tramped on, made fun of, misinterpreted, misrepresented, and everything else like that after only the devil counterfeiting.
Amen.
Yung sariling Espiritu Santo na bumaba nung araw ng Pentecostes ay ang siyaring Espiritu Santo sa panahon ngayon. Masasabi ko nga na ito'y niyuyurakan, nililibak, minamali ang paliwanag, nililiis ang pagkakalahad, at lahat na ng kagaya nun, ang Diablo nga yan na namimiki.
But there's a real genuine baptism of the Holy Spirit that brings the same results that they had on the day of
Pentecost.
Right.
Pero may tunay na totoong bautismo ng Espiritu Santo na nagbubunsod ng siyaring mga resulta na tinatamasa nila nung araw ng Pentecostes. Siya nga.
Sure the devil's got the old crow baits out there. I'll tell you the truth. Every time you see a scarecrow up, remember, there's something good around him. That's right. Sure.
Tunay, ang Diablo'y nagtayo siya ng mga matatandang panaboy ng ibon sa dakuroon. Sinasabi ko nga sa inyo ang katotohanan. Sa tuwing may makikita kayong panakot ng ibon sa isang daku, alalahanin niyo, may kung anong bagay nga na mainam sa paligid lang nun. Totoo yun. Siya nga.
You don't see a scarecrow on old pineapples out, hedge apples out here. You get it on the big sweet trees where you see the scarecrow. Because they're wanting to scare away the devil sticks ever scarecrow around real good Holy Ghost religion and he can put around there.
Di nga kayo makakakita ng panakot ng ibon sa lumang mga pinya o ang ibig kong sabihin sa paligid ng nasisira ng mga mansanas. Naglalagay nga kayo ng panakot sa tabi ng naglalaki ang mga bungang kahoy na matatamis. Doon nyo nga makikita itong mga panakot ng ibon para matakot sila tuluyang lumayo. Ang Diablo nga ay naglalagay ng panakot ng ibon sa buong paligid ng tunay na mainam na Espiritu Santong relihiyon sa abot na makakaya niya na may lagay doon.
Because right there lays Jesus Christ, the resurrected Son of God, with His immortal power.
Amen.
The same yesterday, today, and forever.
Amen.
Amen. That means so be it.
Amen.
Dahil sa malapit, ay naroon si Jesus Kristo, ang nabuhay na maguling anak ng Diyos, taglay ang kanyang walang kamatayang kapangyarihan na siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Amen. Ang ibig sabihin nga nito ay siya nawa.
All right. Now we find out this. Put him in the inner prison the next morning. Give him a good thrashing and send him off.
Bueno, ngayon nasumpungan natin. Ipinasok nila ang mga alagad doon sa kaloob-loobang bilangguan nung kinaumagahan. Sila'y hinagupit ng husto at pinalayas na sila.
Now we find Peter this morning standing up among them down here in the fourth chapter, and he said, "What are you, man of Israel? You that dwell in Judea."
Ngayon nasaksihan nga natin si Pedro kaninang umaga na nakatayo roon sa kalagitnaan nila, dito sa ikaapat na kabanata, at sabi niya, "Aba, kayo na mga kalalakihan ng Israel, at kayo na mga nakatira sa Judea."
Let this be known to you, Jesus of Nazareth. How he proved that he was a man of God. All the signs and wonders that God had done by him proved that he was a man of God.
Ito nga'y mapag-alaman nyo, si Jesus ng Nazareth, ganun na lamang na kanyang pinatunayan na si tao ng Diyos, lahat ng mga tanda at kababalaghan na ipinangyari ng Diyos sa pamamagitan niya, ay nagpapatunay na si tao ng Diyos.
They knew that he was God's man. And then he said, "You with wicked hands have crucified, slain the Prince of Life, who God raised up, and we're a witness of it. Said by faith in His name, this man's made whole."
Napagkikilala nga nila na siya ang tao ng Diyos. At tapos ang sabi pa niya, "Kayo na masasama ang mga kamay ay ipinako sa krus at pinatay ang prinsipe ng buhay na ibinangon ng Diyos at kami mga saksi nito." Sabi, "Sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, hayat ang taong ito'y pinagaling.
But if we're examined today for the good deeds that we've done, let it be known of you and all the house of Israel through the name of Jesus Christ, this man has been healed.
Sabi, kung kami may siya sa atin sa araw na ito dahil sa mabuting gawa na aming ginawa, mapag-alaman niyo nga at ng buong sambahayan ng Israel na sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo, hayat ang tao na ito'y pinagaling.
When they question what religious group do they belong to? Under where was he ordained at? What cemetery did he come out of? Or something other like that. Where did this all come from? Where did you get your rights to do this?
Nung sila'y siya sa atin, anong grupo ng relihiyon ba sila kabilang? Sa ilalim ba ng ano sila na ordenahan? Sa anong sementeryo ba sila nanggaling? O parang ganun, saan ba nanggaling ang lahat ng mga ito? Saan kayo nakakuha ng kapahintulutan para gawin ito?
Show us what group you represent. So we go back to the elders and find out what you're doing this for.
Ipakita niyo sa amin kung anong grupo ba yung kinakatawan niyo para makasangguni kami sa mga matatanda't malaman namin kung para saan itong mga ginagawa niyo.
Yes, sir. We want to find out what church teaching this kind of heresy around here. Where are you from?
Ganun nga. Gusto naming malaman kung anong katuruan ng iglesia at anong uri ng hidwang katuruang itong pinalalaganap niyo rito. Saan ba kayo nanggaling?
Peter said, in the name of Jesus Christ, through faith in His name, this man's made whole. Amen. And they couldn't say nothing about it because there stood the man in the noting. Amen. Amen.
Sabi ni Pedro, sa pangalan ni Jesus Kristo, sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang pangalan, hayat ang lalaking ito'y pinagaling. Amen. At wala nga silang maipintas doon na anuman, dahil yung mismong lalaki'y nakatayo roon, at kilala nila ang lalaking ito. Amen. Amen.
Notice, look what he said here. Now, and this is the stone that was rejected of you builders.
Pansinin, tingnan niyo itong sinabi niya rito ngayon. At siya ang bato na itinakwil ninyo ng mga nagtayo ng bahay.
Neither is there salvation in any other name, for there is no other name under heaven given among men whereby you must be saved.
At sa kaninumang ibang pangalan ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ninyong ikaligtas.
Oh, the rejecting of the stone. The stone was rejected. Why? When they built the Solomon's temple, I want you to notice a very beautiful picture here.
Oh, ang pagtakwil sa bato. Itinakwil ang bato. Bakit? Noong itayo nila noon ang templo ni Solomon. Gusto ko pong pansinin niyo ang isang napakagandang larawan dito.
When they went to build Solomon's temple, the stones was cut out from one place and another place and another place. Some of them was cut this way and some that way.
Nung humayo sila upang itayo ang templo ni Solomon, yung mga bato'y tinagpas nila mula sa isang lugar at ibang lugar at ibang lugar. Ang ilan sa mga ito'y tinapyas ng paganito, ang ilan na may paganoon.
But the Bible said that when they come together, it's taken 40 years of leave to erect the temple. And there wasn't a buzz of a saw or the sound of a hammer in 40 years.
Pero sabi nga ng Biblia na nung paglapat-lapatin ang mga iyon, inabot ng 40 taon sa pagkakalam ko bago tuluyang naitayo ang templo. At wala nilang ngit-ngit man ng lagare ni tunog man ng martilyo sa loob ng 40 taon na iyon.
The stones going together stone on stone. Only thing you had to do is smear a mortar across it and set it down there. And it stuck stone by stone, stone by stone. Think of that!
Yung mga bato'y lumapat sa isa't isa, bato sa bato. Ang tanging ginawa lang nila ay maglagay ng kaunting pangsego sa buong ibabaw nun at ilapat ang mga yon. At lapat na lapat yon, bato sa bato, bato sa bato. Isipin nyo nga yun.
Now here's my idea of it, brother. When that temple there represented the temple spiritual, the temple that we are now in.
Ngayon, heto po ang nabubulay ko sa bagay na yan, mga kapatid. Noong ang yung templo na yon ay sumasagisag sa templo na espiritual, itong templo na ito na kinalalagyan natin.
They come into the temple for their blessing. We are baptized into the temple of God, into the body of God. into the body of Jesus Christ.
Ang mga tao ay nagtutungo noon sa templo para sa pagpapala. Tayo na may binabautismuhan papasok sa templo ng Diyos, papasok sa katawan ng Diyos, papasok sa katawan ni Yesus Kristo.
And we're in Christ by Holy Spirit baptism, 1 Corinthians 12, and there is therefore now no condemnation to them that's in Christ Jesus, Romans 8:1, that walk not after the flesh, but after the Spirit. They desire spiritual things. They don't care about the fleshly things.
At tayo na kay Kristo na sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, unang mga taga-Korinto 12. At ngayon ay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, Roma 8:1, na di lumalakad ayon sa laman, bagkus ayon sa Espiritu. Ang hangad ng mga taong ito ay espiritual na mga bagay. Di nila binibigyang pansin na mga bagay sa laman.
My flesh doesn't do charm, my spirit says you're not. I'm your boss. Follow me!
Amen.
Sasabihin ng laman, pagod na ako. Sasabihin naman ng Espiritu ko, di ka pagod, ako ang boss mo, sundan mo ako. Amen.
See a case out there, the doctor says, you know that case can't get well, that case is gone. I'll look at it, I say, that's right. But the Holy Ghost comes and gives a vision and says, it's going to get well.
Tingnan niyo po yung isang kaso roon, at sinasabi na nung doktor, alam mo na ang kasong ito ay di nagagaling. Ang kasong ito ay wala nang patutunguhan. Tingnan ko nga yung babae, sabi ko, tama po. Pero heto nga ang Espiritu Santo na dumating at nagbigay ng isang pangitain, sabi, gagaling ito.
Then I say, thus saith the Lord, the man will live. And we don't walk after the things of the flesh anymore. We walk after the things of the Spirit.
Amen. Amen.
Pagkatapos ang sabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon, ang lalaking ito ay mabubuhay. At di na tayo lumalakad ayon sa mga bagay sa laman. Tayo ngay lumalakad na ayon sa mga bagay sa Espiritu. Siya nga.
Now, when these stones come together, they were cut out all over the world in different places.
Ngayon, noong ang mga batong ito ay ipaglapat, tinapyas sila mula sa iba't ibang panig ng mundo sa iba't ibang dako.
The wood hauled down from the tall cedars of Lebanon, cut and brought down to Joppa, the ox cart and on him by, so forth by raft. Till they come to make the temple.
Yung kahoy at yung ibinaba mula sa matataas nilang cedro doon sa Libano, tinabas at dinala sa Joppa gamit ang kartilya ng baka at ikinarga doon, sakay ng kung ano, sakay ng bangka, hanggang sa makarating na sila at gagawin na nila yung templo.
But when they come together, no one wants you to notice. One stone was cut this way, another stone cut another way.
Pero nung dumako na sila roon, walang gusto kong pansinin niyo ito. Yung isang bato'y tinapyas ng paganito. Tinapyas naman yung isang bato ng ibang paraan.
Perhaps when the masons were cutting them, they might have argued and fussed and everything else.
Marahil, nung tinatapyas ng mga taga-tapyas ang mga bato na yon, ang mga taga-tapyas ay marahil nagkatalot, nagbabangayan pa, at lahat na.
Like a bunch of preachers does today. I'm the Methodist. I'm the Church of God. Glory to God, I belong to the assemblies. I'm this. You keep fussing, but remember, if God is the one that's doing the cutting.
Katulad na lang ng ginagawa ng ilan pong mga ngaral sa panahon ngayon. Ako'y Methodist, ako'y taga-Church of God, luwalhati sa Diyos, kasapi ako sa assemblies, ako'y ganito, lagi kayong nagbabangayan. Pero alalahanin niyo, ang Diyos dapat ang siyang gumagawa ng pagtatapyas.
And when this cut this way and one that way, they couldn't understand, but when they went to put it together, the whole thing was laying on the ground.
At ayan nga na ang isang ito'y ganito ang pagkakatapyas at yung isa na may ganoon. Di nga sila magkaunawaan. Pero nung kanilang paglapat-lapati ng mga yon, naroon nga ang mga yon na nakakalat sa lapag.
And they put it block on block on block and didn't have to cut no more.
At pinagbubuo nila yon, bato sa bato sa bato, at di na pala nila kailangang tapyasan pa ang mga yon.
I believe one of these glorious days, when the United Confederation Church goes together and the new Pope is brought around the United States and put over there according to prophecy, then they'll form an image like unto the beast, and I tell you, the true Church of God will be thrown together.
Naniniwala ako, isa nga sa mga maluwalhating araw na ito, kapag itong pinagkaisang kompederasyon ng kaiglesyahan ay nagsama-sama, at ang bagong papa ay pausbungin mula rito sa Estados Unidos at ilulukluk doon ayon sa propesiya, hayat sa ganyan nga'y bubuin na nila ang larawan ng hayop At sinasabi ko nga sa inyo, ang tunay na iglesia ng Diyos ay mapupuwersang magsama-sama.
The real true believers are Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim, Holiness, whatever they'll be, will go together cemented by the love of God that'll make the body of the Lord Jesus Christ.
Amen.
All the believers and agnostics and shallow minded will be cast to one side. They'll go right on into the Confederation of Churches.
Ang mga tunay na totoong mga mananampalataya ay lalabas galing Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness, kung ano man sila, sila'y lalabas na sama-sama at sesementuhin ng pag-ibig ng Diyos na bubuo sa katawan ng Panginoong Yesus Kristo. Lahat mismo ng mga mananampalataya at ang mga di nananampalataya at mga mabababaw ang pag-iisip ay iiwan sa isang gilid, sila'y pupunta sa Konfederasyon ng mga Iglesia.
Not regular even the assemblies of God, but into the Confederation of Churches. Hold my after the knowledge there and evangelical doctrine to do so.
At nabasa ko nung isang araw na maging yung Assemblies of God ay nagtungo na sila mismo sa Konfederasyon ng mga Iglesia. Oh, naku, nagawa na nilang itakwil ang ebanghelyo nilang turo't aral sa pagtungo nila roon.
That's right, and all their Pentecostal signs and wonders, principally they have to deny that to be in the Confederation of Churches. Has to deny it, old brother, to have prestige.
Siya nga, at lahat ng mga Pentecostal nilang mga tanda't kababalaghan, prinsipyo, kinailangan nilang itakwil ang mga yon para makasapi sa Konfederasyon ng mga Iglesia. Kinailangan nilang itakwil, o kapatid, upang magkaroon ng pagkakilala.
Ha, brother, as I've said many times, lay on my stomach and drink fresh water and eat soda crackers and be popular with God than to be His servant. If I had the best of the story, if I had to compromise on my faith in the Amen. Lord Jesus Christ and His Bible.
Mas nanaisin ko pa, katulad ng nabanggit ko na ng maraming beses na, na humiga sa tiyan ko at uminom ng tubig sa gripo at kahit soda cracker lang ang kainin at mayroong pagkakilanlan sa Diyos at maging kanyang lingkod ng Diyos kaysa makamit ang pinakamainam sa dako rito na maibibigay ng sanlibutan, tapos ikokompromiso ko lamang ang pananampalataya ko sa Panginoong Yesus Kristo at sa Kanyang Biblia.
I believe this is the infallible Word of God and every word of His right. Yes, sir, ma'am.
Naniniwala po ako na ito ang di nabibigong salita ng Diyos at bawat salita nito ay tama. Siya nga po.
Now, we'll watch them there how they were doing. They were rejected, they come putting down their stones, and they come to a place, they found a funny looking stone.
Ngayon, titingnan po natin kung ano bang ginawa nila doon. Kanilang itinakwil. Nagsama-sama sila, inilapag nila roon ang kani-kanilang mga bato. At dumating sila sa isa roon, na sa tingin nila'y kakatwa raw yung itsura ng bato.
They couldn't use that stone, said that stone's no good, and they kicked it off over the wheat pile somewhere. They couldn't use it, it looked funny.
Di raw nila magagamit yung bato na yon. Sabi, walang paggagamitan ang bato na yan. At sinipa lang nila yon doon sa bunton ng damo sa kung saan. Di nila raw yon magagamit. Kakatwa ang itsura nun.
And they tried to put their building up, and they come around to a place and lay all the rocks and lay them down this way. They come to a place, they couldn't find out no stone and hit this corner.
At nung sinusubukan na nilang itayo ang gusali nila, at dumating sila sa punto, nahayat nailapat na nila ang lahat ng mga bato at inilapat ang mga iyon ng pagganito sa gawin rito. Dumating sila sa punto nahayat wala nga silang makitang bato para mailagay sa panulukan.
They kept on building and building and building, and the building got up so far it couldn't go no farther, for they needed a cornerstone.
Hayat nagpatuloy sila sa pagtayo at pagtayo at pagtayo, at hanggang sa ganun na lamang ang kayang maging sukat ng gusali, di na yan pwedeng ituloy pa. Dahil kailangan nila ng panulukang bato, pero wala naman silang mahanap.
They looked through all the stones trying to find a cornerstone, but they couldn't find any. And the first thing you know, somebody went out in the weed pile, and the very stone they rejected was the chief cornerstone.
Amen.
Inisa-isa na nila yung lahat ng mga bato doon, sinisikap na makahanap ng panulukang bato. At mabuti na lang kanyo, may nagpunta doon sa may bunton ng damo. At yung bato na yon na tinanggihan nila ay yung pangunahing panulukang bato pala.
And that's what it is today, friends.
Amen.
The Methodist Church is all right. The Baptist Church is all right, the Presbyterian Church, the Pentecostal, the Nazarene, the Pilgrim, the Holiness, whatever it may be, they're all right.
At ganun na ganun ang kalagayan ngayon, mga kaibigan. Ayos lang naman ang Iglesyang Methodist, ayos lang ang Iglesyang Baptist, ang Iglesyang Presbyterian, ang Pentecostal, ang Nazarene, ang Pilgrim Holiness, anuman sila, ayos lang sila.
But the thing of it is, brother, they reject the real cornerstone.
Yeah, yeah.
Pero ang mahalagang bagay nga rito, kapatid, itinatakwil nila ang tunay na panlulukang bato.
That's why the gospel hasn't gone to all the world through powers and signs and demonstrations. It's because the denominations have cut out the very power of the phenomenal. Saying the days of miracles is past.
Yan ang dahilan kung bakit di lumalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo sa mga kapangyarihan ng mga tanda't pagpapamalas ay dahil ang ginawa ng mga denominasyon ay kumalat sila sa pinakakapangyarihan ng kababalaghan na ang sinasabi pa lipas na ang mga araw ng mga himala.
There's no such a thing as divine healing. There's no such a thing as speaking with tongues. There's no such a thing as anything that's supernatural. That was for a day gone by.
Walang ganyang bagay na sinasabi nilang makalangit na pagpapagaling. Walang ganyang bagay na sinasabi nilang pagsasalita ng iba't ibang wika. Walang ang ganyang bagay na sinasabi nilang sobrenatural. Doon lamang yan noon sa panahon na nagdaan.
And you'll find out, brother, that every one of them that does that, they lay right on the shelf as no more than organizations of lodges.
At malalaman nyo na lang, kapatid, na bawat isa sa kanila na yan ang ginawa, hayat naimbak na lamang sila sa estante, sila'y mistulang naging organisasyon na lang ng pakikisapi.
They have a bunch of joiners, that's right. But the Bible said they have a form of godliness, but would deny the power thereof from such turn away.
Sila'y mistulang naging grupo na lang ng mga nakikianib. Siya nga, hayat ang sabi ng Biblia, may anyo ng kabanalan, pero tinanggihan ang kapangyarihan nito. Ano pat sa ganoon ay magsilayo kayo?
But as church as they find out, all these denominations that's tried to build, they can't build on nothing less than Jesus Christ and righteousness.
Pero heto nga ang mga iglesyang ito, natuklasan nila, lahat ng mga denominasyon na ito na pinagsikapan nilang itayo. Di nga nila kayang magtayo na di mismo kalakip si Yesus Kristo at ang katwiran.
And if you receive Jesus Christ, and if His voice say, oh, I've received Jesus. If you receive Jesus, you receive something that tells you that this Word of God's inspired.
At kung tinanggap nyo nga si Yesus Kristo at sasabihin naman yung ito'y kabaliwan, sasabihin, oh, tinanggap ko na si Jesus. Kung totoong natanggap mo si Jesus, natanggap mo ang bagay nito na magsasabi sa inyo na itong salitang ito ng Diyos ay kinasihan.
And He's the same Lord Jesus tonight, performing and doing the very same things that He said He would do, or you haven't received the Lord Jesus.
Amen.
At siya ay ang siyaring Panginoong Jesus sa gabing ito, na ipinamamalas at ginagawa ang siyaring mga bagay na Kanyang sinabi na Kanyang gagawin. O kung hindi, di mo talaga natanggap ang Panginoong Yesus.
You receive some theology, but not the Lord Jesus. For when Jesus comes into your heart, there's something happens that you believe everything God says.
Ang natanggap mo lang ay kung anong teolohiya, at hindi ang Panginoong Yesus. Dahil kung si Yesus ay tunay na napadako sa iyong puso, may bagay nga na dapat mangyari, na sasampalatayanan mo ang lahat ng sabihin ng Diyos.
Not only that, but you know it so.
Di lang yun. Pero kumbinsidong-kumbinsido ka na ito'y ganoon talaga mismo. Lahat ng mga diablo sa impyerno ay di nila kayang ligligin ito palabas sa inyo. Aba, hayan nga't sinasampalatayanan mo kasi ito. Diyos mismo ang nagsabi at yun na yun.
What thus saith the Lord, you bastard, hope chart there, live it up! Believe it anyhow.
Kapag ganito ang sabi ng Panginoon, itaya mo talaga ang lahat ng pag-asa mo roon, sa mabuhay o sa mamatay, sasampalatayanan at sasampalatayanan mo talaga ito ano to naman.
You're ready to seal your testimony with your blood and hands. Or you believe it's the truth. You know it's the truth. For God has said so. And something within you knows it's the truth.
Handa kang tataka ng iyong patotoo ng iyong dugo anumang oras, dahil sinasampalatayanan mo na ito'y katotohanan. Alam na alam mo na ito ang katotohanan dahil Diyos na mismo ang nagsabi at may kung anong bagay sa loob mo na alam na alam mo na ito ang katotohanan.
But now if you just come in from an educational standpoint, and, well, you might argue this and argue that and say this is not and that's not and we don't believe this and we don't believe that.
Pero ngayon, kung nakasalig lang kayo't sumisilip lamang sa kung anong pang-edukasyon na pagsilip, at aba, talagang kukwestiyonin nyo ito at kukwestiyonin nyo yun at sasabihin, ito'y hindi ganito at yun ay hindi ganoon at di naman ito sinasampalatayanan at di namin yun sinasampalatayanan.
You'll argue, you say, oh, well, I can't believe it's such as that. Perhaps you hit the same thing you do all day long. Arguing against God. Why is it?
Alam nyo, kinukwestiyon. Sasabihin nyo, oh, Beno, di ko talaga masampalatayanan ang bagay na yan. Marahil umabot na kayo sa kalagayan ng mga nasa New Albany ngayong gabi, kumukwestiyon laban sa Diyos, bakit ganoon?
Listen a little farther and find out the prayer these people prayed. So why do the heathens rage? And the people imagine a vain thing. Truly, Lord, of your Son Jesus. And greater than thy servants when they pray with one accord.
Pakinggan niyo po ang iba pang ito at tingnan niyo ang uri ng pananalangin na ipinapanalangin ng mga tao noon, sabi. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangagakala ng walang kabuluhang bagay? Tunay, Panginoon, ang iyong anak na si Jesus at ipagkaloob sa iyong mga alipin. Noong manalangin sila na magkakalakip,
say, bring down my servant, beat the word of God with boldness by stretching forth the hand of your Son Jesus to heal the sick. Amen!
Sabi, ipagkaloob sa iyong lingkod na salitain, salitain ang salita ng Diyos ng buong katapangan sa pag-uunat ng kamay ng iyong anak na si Jesus para pagalingin ang may sakit. Amen!
God help us to have a prayer meeting like that! That when they prayed, the building was shook where they were assembled together.
Tulungan nawa tayo ng Diyos na magkaroon ng gawain ng pananalangin na katulad nun. At nung sila ngay nanalangin na, nayanig ang gusali kung saan sila nagtitipon na magkakasama.
Right. Oh, man! That's what we need tonight. Men and women with one heart and one accord like they were.
Oh, grabe. Yan na yan ang kailangan natin sa gabing ito. Mga lalaki at mga babae na nagkakaisa ang puso at naglalakip na isa gaya nila noon.
I don't pay no attention to this or that or the other thing, but you're lost in Christ Jesus. My hopes is built on nothing less Amen. Than Jesus' blood and righteousness.
Di nga nila pinapansin yung ganito at ganoon o kung ano pang iba. Bagkus, kay babad na babad kay Kristo Jesus, nakatayo ang aking pag-asa sa wala nang hihigit pa kundi sa katwiran ni Jesus at kanyang dugo.
Whether a sun comes up tomorrow, whether it doesn't, we bind ourselves together with the oath before God that we'll serve the Lord Jesus and walk in His footsteps regardless of the crime. Then you'll find the church moving on. Amen!
Sumikat man ang araw kinabukasan o di man, pagbubuklo rin natin ang ating mga sarili na magkakalakip sa isang panata sa harap ng Diyos na paglilingkuran natin ng Panginoong Yesus at lalakad sa kanyang yapak, anuman ang kaukulang halaga, mangyaring masusumpungan mo ang isang iglesia na patuloy na umuusad. Amen.
Then neither is our salvation or any other name, for there is no other another name under heaven given among men whereby you must be saved.
Sabi, at sa kanino mang ibang pangalan ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ninyong ikaligtas.
Amen. A certain little lady that comes to this church, she isn't a member here, she's a Methodist, but she loves us.
May isa pong munting ginang na dumadalo sa iglesyang ito. Di po siya miyembro rito, isa siyang Methodist, pero iniibig niya tayo.
And she comes to the church and another lady said, where are you going to church? Call her up, I heard this. Say, where are you going to church? Then I'm going up to the Brown Tabernacle.
At dumadalo siya rito sa iglesia. At may isa pang ginang nang sabi, saang simbahan ka dadalo? Tinawag siya. Narinig ko po ito, sabi, saan? Saang simbahan ka dadalo? Sabi, sa Branham Tabernacle ako dadalo.
She said, you mean to go up there and hear that kind of doctrine? Be sitting under such as that? So what kind of doctrine?
Sabi nung isa, ibig mo bang sabihin magpupunta ka roon at makikinig ka sa ganong klase ng doktrina na upo ka na ganoon ang mapapakinggan mo? Sabi, anong klaseng doktrina?
Well, they've heard too much about Jesus. by baptizing, using his name in baptism, using his name in everything else. For the Bible said, my brother, there's no other name under heaven given among men whereby he might be saved. Certainly.
Bueno, masyado nilang ipinagmamalaki si Jesus yung tungkol sa pagbabautismo. Ginagamit ang kanyang pangalan sa pagbabautismo, ginagamit ang kanyang pangalan sa lahat. Pero sinabi na mismo ng Biblia, mga kapatid ko, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat niyong ikaligtas. Tunay.
I tell you, brother, I'm not a pastor. But I'd like to see any man, anywhere, anytime, brother, Bible proves that isn't right. Right.
Sinasabi ko sa inyo, kapatid, hindi ko ugali ang makipagbangayan. Pero gusto kong makita ang sinuman, saanman, anumang oras sa pamamagitan ng Biblia na patunayan na ito'y hindi tama. Siya nga.
No matter what they say, you're crazy and everything else, doesn't make any difference.
Ano man ang sabi-sabihin nilang mga baliw kayo at lahat na, di yun makaka-epekto.
Standing in a bookstore the day where I was going to buy some books, and a lady said, I wouldn't have them on my shelf. I don't sell them.
Nakatayo ako sa isang tindahan ng mga aklat isang araw, kung saan bibili ako ng ilang aklat. At sabi nung binibini doon, wala na akong ganyan sa mga estante ko. Ubos na yung benta kong ganyan.
Said one lady come by and bought them all out. She had seven and this lady bought all in. I guess she just wanted to get rid of them.
Sabi, may isang ginang na dumating doon at binili niya lahat. Meron siyang pito noon at itong ginang na ito'y binili yung lahat. Sa palagay ko'y gusto lang niyang mawala yun doon.
And there was the subject came up about divine healing. There stood two Methodist preachers and Presbyterians.
At doon nga'y may napag-usapan kaming paksa tungkol sa makalangit na pagpapagaling. May dalawang mga ngaral doon na nakatayo ng mga Methodist at may isang Presbyterian.
The Methodist preachers and Presbyterian preachers was taken up for me. Said, you're right! When I went to Levi, I wondered what. Brother Shower was standing present at the same time. Brother Preach came at the same time.
Yung Methodist na mga ngaral at yung Presbyterian na mga ngaral, sila'y susug sa akin. Sabi, tama ka. Nung umalis na ako, di ko lang alam kung anong naroon nga noon si kapatid na Shire. Nung oras ding yun, pumasok din noon si kapatid na Critch. Nung oras ding yun.
When they all begin to move down, begin to move around there a little bit, this Methodist preacher walked over and put his hands on my shoulder.
Nung pumasok na sila roon at nagsimulang maglibot-libot sa dakong yun ng konti, yung mga ngaral na Methodist, siya'y lumakad papunta sa akin at tinilagay ang mga kamay niya sa balikat ko.
He said, Brother Branham, when you was nothing but a kid, I come out on a horse, you climbed up on a pole working with a pair of spurs on a dirty face.
Sabi niya, kapatid na Branham, nung wala ka pa't batang bata ka pa, saksi ako nung minsang umakyat ka sa may poste na may suot-suot na mga botang de espuela at marumi ang iyong mukha.
He said, I know you taught divine healing, and my poor old mother is laying in there with a kidney disease that would never get well.
At sabi, alam ko na nangangaral ka tungkol sa makalangit na kagalingan, at ang kaawa-awa kong matandang nanay ay nakaratay roon, may sakit sa bato. Yung sakit nga ay di gumaling-galing.
She was laying dying, and you come in and took off your spurs and tool and knelt in the floor and prayed for my mother a week, and then the doctor pronounced her perfect well.
Nakaratay si roon, halos mamatay na, at dumating ka noon at hinubad mo yung bota mo at mga gamit at lumuhod sa sahig at nananalangin para sa nanay ko. Sang linggo lang pagkatapos noon, idiniklara ng doktor na ganap na siyang magaling.
So that's been 23 years ago and she's perfectly sound and well yesterday. Amen. I don't care what it's my church or what it is, I believe. Hallelujah. There it is.
Sabi, 23 taon na ang nakalilipas mula noon at si ganap na maayos na maayos ang lagay at magaling na ngayon. Di ko alintana kung ano man ang sabihin ng iglesia ko o ano paman, nananampalataya ako. Hallelujah! Hayan nga ito.
But on this rock I'll build my church and the gates of hell can't prevail. Times may come and go and things may change, but the gospel of Jesus Christ will remain the same through all ceaseless ages.
Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng impyerno ay di magsisipanaig laban dito. Mga panahon nga'y darating at lilipas at mga bagay-bagay ay magbabago, pero ang ebanghelyo ni Jesus Kristo ay mananatili na ganun pa rin sa lahat ng mga kapanahunan ng walang katapusan.
Upon this rock I'll build my church. What was that church? What rock was it?
Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Ano yung iglesia na yun? Ano yung bato na yun?
Yes, the Catholic Church, they say it's a big rock laying there. The Catholic Church, the hierarchy sets on it tonight. Upon this rock, giving powers out to other churches for giving sins. That'd be the Catholic definition.
Tanungin niyo ang iglesyang Katoliko. Sasabihin nila, isa yung malaking batong nakahimlay roon. Ang iglesia Katoliko na ang pamunuan ng iglesia ay nakalagak doon. Ngayong gabi, sa ibabaw ng batong ito na nagbibigay ng mga kapangyarihan sa iba pang mga iglesia, nagpapatawad sa mga kasalanan, yan ang pagkakahulugan ng Katoliko.
If you come to find out, ask the Protestants, say, what was that rock? They say that was Jesus Christ was the rock. Oh, brother!
Kung sisiyasatin niyo pa't tatanungin niyo ang Protestante, sasabihin, ano yung bato na yun? Sasabihin nila, yun si Jesus Kristo ang bato, oh kapatid.
What did Jesus say about it? Peter said, who do you say? He said, who do you say I am? He wasn't talking by himself. He said, who do you say that I am?
Ano bang sinabi ni Jesus tungkol doon? Sinabi ni Pedro, ano ang sabi niyo kung sino baga? Sabi niya, ano ang sabi niyo kung sino ako? Hindi niya sinasabi kung sino mismo siya. Ang sabi niya, ano ang sabi niyo kung sino ako?
Some said you're Moses and some say you're Elijah. But who do you say? Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God.
May ilan na nagsasabing, ikaw daw si Moises, at may ilan na nagsasabing, ikaw daw si Elias. Pero ano ang sabi niyo kung sino baga? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos.
Amen. Blessed Lord, our son, Lord Jonah, for flesh and blood has revealed it to you. You never taught some man's theology about it. You never learned it in the seminary. But my Father, which is in heaven, has revealed it to you.
Sabi niya, pagpalain ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat di ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, di mo tinanggap ang teolohiya ng kung sinong tao lang tungkol dito. Di mo ito natutunan mula sa kungunang seminaryo, kundi ang aking ama na nasa langit ay inihayag ito sa iyo.
Upon this rock, hallelujah, what rock? The spiritual revelation of God manifests himself to the individual. Hallelujah. Upon this rock, I'll build my church and the gates of hell can't prevail against it.
At sa ibabaw ng batong ito, hallelujah, anong bato? Ang espiritual na kapahayagan ng Diyos na inihayag ang kanyang sarili sa isang individual. Hallelujah! Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng impyerno ay di magsisipanaig laban dito.
When a man's ever born purely of the Spirit of God and from the crown of his head to the ends of his toenails by the resurrection power of the Lord Jesus Christ.
Kapag ang isang tao ay naipanganak talaga sa Espiritu ng Diyos at mula sa pinakatuktok na anit sa ulo niya hanggang sa pinakadulo sa ibaba ng mga kuko niya sa paa, siya'y binago sa pamamagitan ng kapangyarihan na pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus Kristo.
His own selfish idea is taken away and God has got complete control of that and he'll believe every word of the Lord Jesus Christ and practice.
At ang sarili niyang mga pansarili lang na mga ideya ay pumaram na. At ang Diyos ay may ganap ng pagkontrol sa tao na yun. Sasampalatayanan niya mismo ang bawat nakasulat na salita ng Panginoong Yesus Kristo at yung mga yun ay kanyang ipamumuhay.
Amen. On this rock, how damn my church and the gates of hell can't prevail against it. Amen! That make you feel religious for it. Sure one.
Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng impyerno ay di makapananaig laban dito. Amen! Tunay na mapupuspos ka talaga riyan, di po ba? Tunay nga.
This is a stone that was set in all of you builders. And neither is there salvation in any other name than this name of the Lord Jesus.
Ito ang bato na itinakwil ninyong mga nagtatayo ng bahay. At sa kanino mang ibang pangalan ay walang kaligtasan, kundi sa pangalan na ito ng Panginoong Yesus.
And the Bible said here that they perceived that they were ignorant and unlearned.
At sinabi rito ng Biblia na kanilang natalastas na sila'y mga mangmang at walang pinag-aralan.
What school do they come from? A bunch of nitwits coming out there. Well, who's this bunch of illiterate unlearned? Well, the men don't even know their ABCs.
Sa anong eskwelahan sila nanggaling? Hayat grupo lang sila ng mga hangal na bigla na lang sumulpot doon. Bueno, sino ba itong grupo na itungo ng mga mangmang at walang pinag-aralan? Bueno, ang mga taong ito ay di man lang nila kabisado ang kanilang ABC.
Well, look at the language you're using. Hit, hang, folks, flex, parish. What kind of people is this? Well, what seminary did you come out of? You're Doctor Who. See?
Bueno, tingnan nyo nga yung lengguwahe na ginagamit nila. Het, at haint, at ain't, at tot, at fetch, at perish. Ano bang klase ng mga tao ang mga ito? Aba, sa anong seminaryo ba kayo galing? Ikaw ba'y si Doktor Sino ka mo? Kita nyo?
But they had to take knowledge of them. How they perceived that they had been with Jesus. That's the main thing, brother.
Pero nagpakilala nila mismo na nakilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Yan ang pinakamahalagang bagay, kapatid.
If you don't know coffee from spit beans, if you know the Lord Jesus Christ and the power of His resurrection, I'd rather have it in my life.
Di man makilala ang pagkakaiba ng butil ng kape sa butil ng sitaw, kung napagkikilala mo ang Panginoong Jesus Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, hayat, mas nanaisin ko na yon ang taglay ko kaysa sa ano pamang ibang bagay. Siya nga po.
Oh, my God! God anchor me there. Let me rest beneath the tree where the fountain so free flows by. Where the Lamb is alive and the soul of the saved never dies.
Oh, grabe. Diyos, yang klamo po ako roon. Iyong ihimlay ako sa ilalim ng punong kahoy, kung saan ang balon ay malayang dumadaloy, kung saan liwanag yaring kordero, at ang kaluluwa ng ligtas ay di kailan lilipas.
Let me anchor there. Oh, my. Let me sail with the evergreen tree. Amen. When this life's journey is over,
iyo pong itulot na umangkla ko roon. Oh, ang ganda, ang ganda. Iyo pong itulot na makaupo ako roon sa ilalim ng di pumupusyaw na naglulunti ang mga punong kahoy kapag ang paglalakbay na ito sa lupa ay tapos na.
Lord. Oh, cut not this world's danger. Amen. That's so rapidly decaying. Seek to gain those heavenly treasures. They will never pass away. Oh, to God's unchanging hand. Yes. Oh, to His unchanging hand.
Amen.
Strive.
Oh, huwag mong hangarin itong walang kabuluhang yaman ng sanlibutan. Nanupat napakadali namang pumaparam. Asamin mong makuha ang makalangit na mga yaman na kailanmay di sila paparam. Sa kamay ng Diyos na di nagbabago halin at manghawakan tayo, sa Kanyang kamay na di nagbabago halin at manghawakan tayo, tunay.
When this journey is completed, if to God you have been true,
Amen.
And the holy glory, your enraptured soul.
Amen.
Sa panahong paglalakbay natin sa wakas ay matatapos din. At kung sa Diyos kayong lahat ay nananatiling laging matapat, maliwanag at masinag ang ating tahanan sa kaluwalhatian, na tiyak masisilayan ng ating mga kaluluwang may kagalakan.
One of these nights, one of these mornings, or one of these midday, your soul's gonna pull from your body like a tooth being extracted.
Amen.
You're a walking old cradle tread that might break through at any time.
Isa sa mga gabing ito o isa sa mga umagang ito, o isa sa mga hapon na ito, ang kaluluwa mo'y hugutin mula sa iyong katawan na parang binubunot ng ngipin. Lumalakad ka nga sa marurupok na hibla na maaring malagot na lang bigla anumang oras.
But why are you here? Why do you care? Father, He'll lift him up with His everlasting wings. He'll catch him when that soul breaks out of here.
Pero ano bang ikinababahala ko? Ano bang dapat niyong ikabahala? Hayat yangat niya ang tawa sa mga pakpak niya na walang hanggan. Kanyang sasaluhin siya kapag ang kaluluwa ay humiwalay na roon.
There will be someone I'll to bear him up and undergird him with his everlasting arms and take him down through the valley of the shadow of death to present him in her faultless and blameless before the Father.
May isa nga natatayo sa dulo ng daan. Napakaganda, napakaganda. Naakay sa kanya para makasampasit, sasapuhin siya sa mga bisig niya na walang hanggan at dadalhin siya roon na makalpas sa libis ng anino ng kamatayan para iharap siya sa dakong ibayo na walang maisusumbat at walang kapintasan sa harap mismo ng Ama.
So why would we worry? Why would we care about what the world's got to say or what this or that as long as we got God's unchanging?
Amen.
What do we care for?
Kaya bakit tayo mababahala? Bakit tayo mababahala sa anumang sabihin ng sanlibutan na kesyo ganito, ganoon o ano pa? Hanggat hawak-hawak ang kamay natin ng kamay ng Diyos na di nagbabago, anong ikababahala natin?
Let the people, let everybody, let men and women, let children, let everybody here who don't know the Lord Jesus Christ, give me a reason why you shouldn't serve me.
Sigit ang mga tawang lahat, mga lalaki, babae, mga bata, sigit lahat ng narito na di pa nakikilala ang Panginoong Yesus Kristo, ay sigit bigyan ako ng rason kung bakit di niyo siya paglilingkuran.
Amen.
Give me a reason why that you let this Christmas pass by without accepting the Lord Jesus Christ.
Bigyan niyo ako ng rason kung bakit ahayaan niyo pang lumipas ang Paskong ito na di niyo tinatanggap ang Panginoong Yesus Kristo. Itigil niyo ang pag-iisip tungkol sa bagay na ganito o bagay na ganoon.
Stop thinking about this thing or that thing. Stop thinking about whether I should do this or do that. I'm asking you one solid thing. Have you believed on the Lord Jesus Christ?
Itigil niyo ang pag-iisip kung akin bang gagawin ito o gagawin yun. Tatanungin ko lamang kayo ng isang matatag na bagay. Sumasampalataya na ba kayo sa Panginoong Jesucristo?
If you truly believe, I'll prove with the Bible that you have everlasting life and cannot perish. He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life.
Kung tunay na nga kayong nananampalataya, patutunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng Biblia na may buhay na walang hanggan na kayo at di na mapapahamak. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan.
When Jesus Christ spoke those words, when Peter spoke them on the day of Pentecost, when Jesus spoke them there in St. John 5, when He spoke all through the Bible.
Hayan nga't sinalita ni Jesus Kristo ang mga salitang yun. Hayan nga't sinalita ni Pedro ang mga yun noong araw ng Pentecostes. Hayan nga't sinalita ni Jesus sa mga yun doon mismo sa San Juan 5. Hayan nga't sinalita nila sa buong kabuuan mismo ng Biblia.
Man has twisted it and mingled it and tried to do this with it and make this to bring up organizations and everything. Some of them said, yes, just believe that He's the Lord Jesus Christ and come in. That's all.
Binaluktot ito ng tao at hinaluan nila ito at pinagpipilitan na gawin yung ganito rito at gawin ito na magbuo ng mga organisasyon at lahat na. May ilan pa nga sa kanila nang sabi, oh, basta't maniwala ka lamang na siya ang Panginoong Yesus Kristo at umanib ka lang, yun lang.
See the trick of the devil? One said, oh, brother, we got so happy, we shouted. See the trick of the devil? One said, we spoke with tongues and we know we got it. See the trick of the devil? Those things are all right, but it still isn't Christ.
Amen.
Sure you are.
Nakikita niyo ang pakananayan ng Diablo? May isang magsasabi, oh, kapatid, kami nga'y biglang nagalak, nagsisigaw kami. Nakikita niyo ang pakanan ng Diablo? May isang magsasabi, nakapagsalita kami ng iba't ibang wika, at kaya alam namin na nakamit na namin ito. Nakikita niyo na ang pakanan ng Diablo? Ang mga bagay na yan ay ayos lang naman, pero di pa rin yan si Kristo. Siya nga, alam niyo yan.
When a man's really, thoroughly believed on the Lord Jesus Christ, he has everlasting life the minute he believes.
Amen.
Kapag ang isang tao ay tunay na lubos na nananampalataya sa Panginoong Yesus Kristo, may buhay na walang hanggan ang tao na ito sa mismong minuto na manampalataya siya.
That's right. When you believe, your life will tell what you are. Your life will never take place.
Ganun nga. Sa mismong sandali na manampalataya ka, sasabihin kasi ng buhay mo na meron ka na talaga, ng buhay mo mismo. at lahat ng mga bagay na yun ay magaganap.
All these things like shouting and rejoicing and speaking with tongues and healing the sick and all these other gifts and things, it'll not be because you've done that. It'll follow you with a true sign of God.
Amen. Amen.
Oh, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Other things will be added.
Lahat nitong mga bagay na ito, tulad nitong pagsigaw at pagbubunyi at pagsasalita ng iba't ibang wika at pagpapagaling sa may sakit at lahat ng mga kaloob na ito at lahat, di nga sila nariyan dahil sa ginawa mo ito. Lalakip ito sa inyo na may tunay na tanda ng Diyos, kita nyo? Oh, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo.
When I think of this failing world, and I look around and see a handwriting on the wall on every nation, I see the atomic bombs got the people shaking, when great rulers and things, you are to read what they say in the Pentagon about these things coming to pass.
Kapag naisip ko ang sanlibutang ito na talagang pabagsak na, at sa pagtingin ko sa paligid, hayat nakikita ko ang sulat kamay sa pader sa bawat bansa. Nakikita ko ang mga bomba atomika na talagang nagbubunsod sa mga tao na manginig, nanupat ang mga makapangyarihang mga lider at iba't ibang bagay. Dapat niyo ngang mabasa kung anong sinasabi rito ng Pentagon tungkol sa mga bagay na ito na nagaganap na.
You are to see how this nation, brother, let me tell you something. We put a big bowl in front of, but right down at the core of this nation, they're frantically scared.
Dapat niyong makita kung saano na nga ba napapadpad ang bansang ito. Kapatid, hayaan niyong sabihin ko mismo sa inyo ang isang bagay. Nagpapakita lang tayo na animoy malaki tayo at mukhang malakas. Gayong sa mismong kaibuturan ng bansa na ito, sila ay hindi magkandamayaw sa takot.
Amen. You know what? Might as well admit the truth. And you've got a right to be scared.
Alam niyo yan, mas mabuti pang ang aminin na ang katotohanan. At may rason naman talaga para kayo matakot.
There's only one person that has no right at all to be scared. That's a man or a woman that's born of the Spirit of God.
Hayat, isang tao lang ang walang rason na kahit ano para matakot. Yan ang lalaki o babae na pinanganak sa Espiritu ng Diyos.
The atomic bomb is a heaven-bound ticket. Hallelujah! Yes, sir! Death can't do nothing for you, but a quick death is a quick glory. That's right.
Yung bomba atomika nga'y tiket ng mananampalataya patungong langit. Hallelujah! Siya nga po, walang magagawa sa inyo ang kamatayan, kundi ang isang iglap na kamatayan na isang iglap sa kalwalhatian. Siya nga.
This robe of flesh I'll drop and rise and seize the everlasting prize and shout while passing through the air, farewell, farewell, sweetheart.
Amen.
Itong balabal na laman ay aking ilalaglag at ako'y titindig at aabutin ang gantimpalang walang hanggan at magbubunyi sa ere sa aking pagdaan. Paalam, paalam, minamahal na oras ng pagdarasal.
Gone! What will the atomic bomb mean to these old gray-headed saints? A young man and woman again.
Paglisan! Ano bang ibig sabihin ng bomba atomika sa mga banal na ito na matatandaan at naguuban na ang buhok? Ang pagiging kabataang lalaki at kabataang babae muli.
What will the atomic bomb mean to these homes that all have gone and they're left here alone? All the family together again.
Anong ibig sabihin ng bomba atomika sa mga tahanan na ito? Hayat sila'y lumisan na lahat halos at sila na lang ang naiiwan dito. Ang buong pamilya ngay magsasama-sama muli.
Amen.
Glory to God, brother!
Amen.
What could you have any more greater than that? With the perfect assurance of your heart resting yonder in Calvary, that there's nothing in the world can stir you, change you, shake you.
Luwalhatiin ng Diyos, kapatid! Ano pang ibang bagay ang makakamit mo na ihigit pa rito? Samantalang may ganap na kasiguraduhan ka na sa iyong puso na nakalagak na roon sa ibayo sa Kalbaryo na wala nang iba pang bagay sa sanlibutan ang makagagambala sa iyo, na magbabago sa iyo, na magliliglig sa iyo.
You're in Christ Jesus, anchored away in the kingdom of God until the day of your redemption to be presented faultless before Him.
Na kay Kristo Jesus ka na, nakaangkla patungo sa kaharian ng Diyos hanggang sa araw ng iyong pagkatubos na maiharap na walang bahid sa harapan niya.
Not what you've done. If I can just quit this, if I can just quit that, it's nothing that you've done. It's what He does for you.
Amen.
Do you believe with all your heart, with all your soul, with all your mind?
Di nga ito dahil sa ginawa niyo. Kung magagawa ko lang na tumigil sa ganito at kung magagawa ko lang na tumigil sa ganon, di nga ito sa bagay na ginawa niyo. Ito'y nakasalig sa bagay na ginawa niya para sa inyo. Sinasampalatayanan niyo ba yan ng buong puso niyo, ng buong kaluluwa niyo, ng buong diwa niyo?
When Peter was going to, Philip, when he's going to baptize, he said, "Here's water, what hinders thee from being baptized?"
Nung humayo noon si Pedro, o ang ibig kong sabihin, si Felipe, nung humayo siya noon para bautismuhan ng bating, sabi nung bating, "Heto ang tubigan. Anong makahadlang sa akin na ako'y mabautismuhan?"
Philip said, "Wait a minute. If thou believest with all your heart, with all your soul, with all your mind, if you believe it," he said, "I believe with all my heart, soul, and mind that Jesus Christ is the Son of God."
Amen.
Stop the chariot down the water. Baptize him.
Si Pedro, si Felipe ang sabi niya, "Sandali lamang. Hayat, ikaw ba'y sumasampalataya na mismo ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong diwa mo? Sinasampalatayanan mo na ba ito?" Sabi ng bating, "Sinasampalatayanan ko ng buong puso ko, kaluluwa at diwa, na si Jesus Kristo ang anak ng Diyos." Inihinto ang karwahe sa may tubigan. Binautismuhan siya.
And the Holy Ghost caught Philip out of his sight, so he didn't even see the word, and took him through space for about 200 miles and set him down and started a revival again.
Pagkatapos, tinangay ng Espiritu Santo si Felipe na mawala sa harapan niya, na di na niya siya nakita pa, at dinala siya sa layong halos 200 milya, at ipinwesto sa dako na yon, at nagpasimula ng isang revival uli.
Amen.
That's right. Oh my, that God who lived in that day is the same God today.
Siya nga. Oh, ang ganda. Nang Diyos na buhay noong panahon na yon, noon ay ang siya ring Diyos sa panahon ngayon.
I think of Paul out there on the ship that night. All hopes is gone to ever be saved. The little old ship was waterlogged and she was in her awful fix. All hopes, everybody give up. Paul sitting down in the gallery that night probably praying.
Kapag naisip ko si Pablo na naroon noon sa isang barko isang gabi, wala nang kapag-apag-asa na sila'y makaliligtas pa. Yung munting lumang barko'y pinasok na mismo ng tubig at kalunos-lunos na ang kalagayan ng barko. Wala nang pag-asa, bawat isa sumuko na. At si Pablo ay nakaupo noon sa may palko nung gabing yon, nananalangin marahil.
The angel of the Lord comes and says, "Don't be afraid, Paul."
Amen.
"Don't be afraid. For I will bring you before Caesar, you've got to testify there, and I'll give you everyone that sails with you."
Dumating sa kanya ang anghel ng Panginoon nang sabi, "Huwag kang matakot, Pablo. Huwag kang matakot, dahil dadalhin pa kita sa harapan ni Caesar. Kinakailangan mo pang magpatotoo sa dako roon, at ibibigay ko sa iyo ang bawat isa na lumalayag ngayon na kasama mo."
I can see Paul run up the ship and shake his little hand and heart. Hallelujah!
Nakikinita ko nga si Pablo na napatakbo sa may barko at ikinaway-kaway ang munti niyang kamay at napapahiyaw. Hallelujah!
"Wait a minute, brothers! Wait a minute!" They said, "Some man's done went so frantic he's lost his mind. There they are." And all the doctors said, "Didn't he come out to see what was the matter?"
Napahiyaw. "Sandali lang, mga kapatid! Sandali lang!" Sabi nila, "Hoho, nabaliw na yata ang isang ito at wala na siya sa tama niyang pag-iisip. Ayan nga, at lahat ng mga doktor ng divinidad ay lumabas para makita kung ano bang nangyayari."
Give him a good courage. That poor fellow, he's gone crazy. There he is. He's been fasting so long, he's done all this. He's just about gone now.
Sabi, "Magpakatatag kayo! Magpakatatag kayo!" Sabi, "Kawawang lalaki, nabaliw na siya roon. Ayan nga, napahaba yata ang kanyang pag-aayuno. Kung ano-ano ang ginawa niya, at heto na nga siya ngayon na nababaliw na."
"The bill of courage, for there stood by me last night the angel of God who here I am, saying, 'Don't you fear, Paul, but you must be brought before Caesar, and I lo, God give you all those who sail with you.'"
Sabi, "Magpakatatag kayo, dahil tumayo sa harap ko nung isang gabi ang anghel ng Diyos na ako'y lingkod na ang sabi, 'Huwag kang matakot, Pablo, hayat dadalhin ka pa sa harap ni Cesar, at lahat nga, lahat mismo ng kasama mong naglalayag ay ibinigay sa iyo ng Diyos.
The habit the ship must be wrecked upon a certain island for a seen in a vision. But I believe God that it shall be just as He showed it to me. And it happened word by word. Amen. By word, just exactly. That's right.
Sabi, mangyari ngang barko ay mapipinsala malapit sa isang isla, hayat nakita ko ito sa isang pangitain. Ano ba't nananampalataya ako sa Diyos na yun ay mangyayari ng kung paano niya yun ipinakita sa akin? At nangyari nga, bawat salita ng eksakto, siya nga.
Now, they want you to notice a little something so you can see on the other side of the view of it. Look, when they let the bolts down and start to slip off, Paul said the only way that you can be saved is to remain on this boat.
Ngayon, heto nga na gusto kong mapansin nyo ang isang mumunting bagay rito para makita nyo yung kabilang panig dito. Yung isang pagsilip dito, tingnan nyo, nung subukan ng mga tao roon na ibaba yung mga bangkang pansagi pati ibaba yun sa lubid, sabi ni Pablo, ang tanging paraan lamang para maligtas kayo ay manatili sa barkong ito.
Amen. You had to do it according to thus saith the Lord.
Amen.
The Lord had given vision, but it had to be done according to His way.
Kinakailangan nyo ngang gawin ito ayon sa ganito ang sabi ng Panginoon. Nagbigay na mismo ang Panginoon ng pangitain, pero kinakailangan nga itong magawa mismo ayon sa kanyang paraan.
And when God gives the pattern of the Holy Ghost Church, brother, and how to bring this thing out of chaos, you can have big fours and pentagons and everything you want to have. You can ordain churches and ministers and make theology and educate them.
At noong nagbigay ang Diyos ng isang huwaran ng Espiritu Santong Iglesia, kapatid, at kung papaano dadalhin ang bagay na ito palabas ng kaguluhan, marahil kayo'y may apat na bigating personalidad at mga pentagon, at lahat na ng nais niyong magkaroon, magagawa niyong mag-ordina ng mga iglesia at mga ministro at gumawa ng teolohiya at aralan sila.
It'll never be done until the people come back again to God's eternal way and receive the baptism of the Holy Spirit and go forth preaching with signs and wonders accompanying their ministry.
Hinding-hindi yan uubra, maliban ng mga tao'y manumbalik muli sa walang hanggang daan ng Diyos at tanggapin mismo ang bautismo ng Espiritu Santo at humayo na nangangaral, nakalakip ang mga tanda't kababalaghan na lumalakip sa pagmiministeryo nila.
It will never be done anything less than that. God's got the program, but you've got to come to the program.
Hinding-hindi nga yun gagana kung di yun sa ganong paraan. Ang Diyos ay may programa, kaya naman kinakailangan yung pumasok sa programa na yun.
Oh, God, help us tonight, believe. Help us tonight to believe that is my prayer. For our salvation and no other name but in the name of the Lord Jesus.
Oh, Diyos, iyo pong tulungan kami sa gabing ito. Si kapatid na Neville, iyo pong tulungan kami sa gabing ito na amin itong masampalatayanan. Yan po ang aming dasal, sapagkat walang kaligtasan sa iba pang pangalan, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Yesus.
As we're approaching Christmas time, now and here the things are decorated all up at Santa Claus instead of Jesus. They don't even spell it anymore, X-M-A-S. They don't even spell Christ and Christmas anymore.
Ngayon na papalapit na tayo sa araw ng Pasko, at heto nga ang mga palipaligid na napapalamutian ng mga Santa Claus sa halip na si Jesus, ni di na nga nila yun binabaybay ng tama, X-M-A-S. Di na nga nila binabaybay yung Christ sa Christmas.
The people never even think about the birth or anything of Christ when it's really far. Only thing they think about, Santa Claus took his place.
Nagsasabit sila, aba, yung mga tao ay di na nila naiisip yung kapanganakan o kung ano ba dapat ni Kristo na kung sa ano ba talaga dapat ito. Ang tanging bagay na naisip nila ay napalitan na ito ni Santa Claus.
Instead of rejoicing under the Spirit of God, they go out and get drunk and rejoice. See? That's what makes the difference.
At sa halip na magbunyi sa ilalim ng Espiritu ng Diyos, lumalabas sila at nagpapakalasing at nagbubunyi. Kita nyo? Yun ang naging pagkakaiba.
So, after all, brother, sister, I can't stop that. You can't stop it. God's Word said it would be that way. Man will be lovers of pleasure more than lovers of God. How are you going to break that down?
Kaya ano tanuman, kapatid na lalaki, kapatid na babae, di ko yan mapipigilan. Di nyo yan mapipigilan. Sinabi na mismo ng salita ng Diyos na ganyan ang mangyayari. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa Diyos. Papaano nyo yan masusupil?
Having a form of godliness. Everyone goes to church. Yes, sir. Having a form of godliness, but denying the power thereof from such turn away.
May anyo sila ng kabanalan, bawat isa sa kanila'y nagpupunta ng simbahan. Siya nga po, may anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, na nupatlayuan nyo ito.
I'm so happy tonight, Christian friends, that I'm here with you tonight. I'm so happy that I've had the privilege of speaking to you of my heart, and my whole heart is wrapped in this message.
Ako'y nagagalak ngayong gabi, Kristiyanong kaibigan, na ako'y naritong kasama niyo ngayong gabi. Galak na galak ako na ako'y napagkalooban ng pribilehyo na makapangusap sa inyo ng buong puso ko. At ang buong puso ko'y nakabalot sa palibot ng mensaheng ito.
It's been there since the very day that God gave me the baptism of the Holy Ghost right here in Jeffersonville, Indiana. Where I believed on His Son, Jesus Christ, and accepted Him out there in a little shed as my personal Savior.
Naroon na yun mismo mula nung mismong araw na ibigay sa akin ng Diyos ang bautismo ng Espiritu Santo dito mismo sa Jeffersonville, Indiana, nung sampalatayanan ko mismo ang kanyang anak na si Jesus Kristo at tanggapin siya sa dako rito sa isang muntit lumang silungan bilang personal kong tagapagligtas.
And the Lord coming down upon me that night, showed a light across that room, and I looked at it, just scared, I couldn't even move.
At bumaba ang Panginoon sa akin nung gabing yun, at nagpaaninag ng liwanag sa silid na yon. At tiningnan ko ito, na ako'y anupat natakot na di nga ako makagalaw.
Now, I don't know, grass sack down, I don't know how I have moved. I've seen that light form across and something on that cross speaking at me.
Lumuhod sa isang lumang sakong lalagyan, doon sa dako ng Ohio Avenue, at nakita ko ang liwanag na yon na nagporma itong krus, at may kung anong bagay sa krus na nagsasalita sa akin.
Since that night, my hopes have been built on nothing less than the Word of God in Jesus Christ and righteousness.
Mula nung gabing yon, ang aking pag-asa'y nakatayo na mismo sa wala ng iba pa kundi sa salita ng Diyos at kay Jesus Kristo at katwiran.
Amen. That's where I believe with all my heart, let go what come what may, my hope still anchors right there.
Doon nga ako nanampalataya ng buong puso ko, anuman ang dumaan, anuman ang dumating, anuman ang mangyari, nakangkla pa rin ang pag-asa ko roon.
And I'm glad tonight to be sitting in a company like this that believes the same thing.
Amen.
And receive the same Lord Jesus Christ.
At nagagalak ako sa gabing ito na narito ako kasama ang mga kasamahang tulad nito na nananampalataya sa siyering bagay na yun na tinanggap ang siyering Panginoong Yesus Kristo.
Through years, through many dangers, toils, and snares, I have already come. It's aged me, it's broke me, it's peeled me down.
Sa mga taon, sa maraming panganib, pagpapagal at patibong sa daan, lahat ng mga yan ay akin na ngang naranasan. Ako nga'y pinatanda na nito, ako'y nalamatan, ako'y natalupan.
But it's grace that's brought me safe thus far. It's grace that's come. And we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we'll have no less days to sing God's praise than the hour we first begun.
Oh, hallelujah.
Subalit biyaya ang siyang nagdala sa akin sa kaligtasan. Biyaya rin ang patuloy na magdadala sa akin sa walang hanggan. Sa pagdako natin doon ng 10,000 taon, pagsinag ay maliwanag na araw ang katulad. Panahon natin diiksi sa pagbubunyi ng kanyang papuri. Ano pa tayo laging parang nagpapasimula pa lamang.
When Daniel saw all the age of that, and he said, though they that do wicked shall do wickedly in the last days, but they that know their God shall do exploits.
Amen.
In the last days.
Think
of this,
yes.
You know what exploits is? Exploits of faithful performs signs and wonders.
Noong makita ni Daniel ang pangitain tungkol doon at ang sabi niya, at gayon nga na sila na gumagawa ng kasamaan ay gagawa ng kasamaan sa huling mga araw. Ngunit sila na kilala nila ang kanilang Diyos ay gagawa ng kabayanihan sa huling mga araw. Tinutukoy ang panahon na ito. Alam niyo ba kung ano ang kabayanihan? Kabayanihan ng pananampalataya na magpapamalas ng mga tanda't kababalaghan.
But the wicked will still continue to do wicked so they run to and fro and knowledge shall increase.
Subalit ang masasama ay patuloy na gagawa ng masama. Sabi, tatakbo sila ng parot parito at ang kaalaman ay lalago.
But they close up the book, O Daniel, thou shalt sleep in thy lot, but thou shalt stand in that last day. And they that be wise shall and turn many to Christ, they shall shine as the stars of heaven forever and ever.
Pero sabi, ang aklat ay iyong sarhan, O Daniel, magpapahinga ka sa iyong panahon, subalit titindig ka sa huling araw, at sila na mga pantasa ay magbabalik ng marami patungo kay Kristo. Sila'y magniningning na parang mga bituin sa langit ng kailan-kailan paman.
40 years has broke me to pieces. 80 years maybe broke you to pieces. Maybe 30 years has made a different person out of you. Just a little snap of time like that.
40 taon po akong pinagpirapiraso. 80 taon kayong pinagpirapiraso marahil. Marahil 30 taon lang ang abutin para papaging ibang tao ka mula sa kung ano ka dati nang ganun na lamang kaiksing panahon.
But did you ever look out at the morning star when she rises in the morning? Did you ever rise up early and look at it hanging yonder in the sky when she's glistening and shouting and rejoicing in the sky?
Pero nagawa niyo na bang tingnan ang tala sa umaga kapag ito'y sumisikat sa umaga? Nagawa niyo na bang bumangon ng maaga at tingnan ito na naroon sa ibayo ng himpapawid kapag siya'y nagniningning at sumisigaw at nagbubunyi sa himpapawid?
She's never lost one speck of its beauty. It's just as bright and pretty as it was the day God hung it in its orbit.
Ni kailanman ay dinabawasan ni isang tuldok ang kanyang kagandahan. Ito'y nananatili pa rin kung gaano itong kaliwanag at kaganda gaya nung araw na una niyang ilagay ito roon, na ilagay ito ng Diyos sa posisyon nito.
Amen. It's never lost any of its time, and it's been there through thousands times, thousands of years. And it's never lost its beauty.
Di nga ito nabawasan ng kanyang oras at ito'y nakalagay roon ng libong makalibong ilang libong mga taon at di nito nawaglit kailanman ang kanyang kagandahan.
And the Bible says, they that turn many to righteousness shall outshine the stars forever and ever.
Praise
the Lord. Hallelujah. Brother, it's a good thing to be a preacher, actually. Amen. Yes, it is. It's a good thing to be a Christian.
At sinasabi ng Biblia, sila na nangagbalik ng marami patungo sa katwiran ay sisinag ng masibayong pagsinag kaysa sa mga bituin ng kailan-kailan paman. Hallelujah! Kapatid, napakainam ngang bagay ang maging mga ngaral kung tutuos, hindi po ba? Siyang't mainam nga, mainam na bagay ang maging isang Kristiyano.
Times may be hard, God has not promised the power of enemies, but He's promised grace sufficient for every trial that can be shaken. That's right. Yes, indeed. Grace is sufficient.
Mahirap man ang mga panahon, di nga nangako ang Diyos ng mabulaklaking higa ng kalwanan, bagkus nangako siya ng biyaya na sapat sa bawat pagsubok na maaring tumama sa iyo. Ganun nga, oo, siya nga't sapat ang biyaya.
Not he not far of far of enemies, but He's promised grace to overcome in every temptation. When the cross gets heavy, Christ promised to be with you. Yes, sir.
Di nga ito na ang isang tao'y naroon sa bulaklak, mabulaklaking higaan ng kalwanan, bagkus nangako siya ng biyaya na pagtagumpayan ng bawat tukso. Kapag bumibigat ang krus, nangako si Kristo na sasama sa inyo. Siya nga po.
Some glorious day when it's all over, we'll meet Him in peace. God grant that every one of you will receive the same thing.
Darating ang malwalhating araw, kapag natapos na ang lahat, kakatagpuin natin siya sa kapayapaan. Ipagkakaloob ng Diyos na bawat isa sa inyo ay tatanggap ng siyang bagay.
If there's an unbeliever here tonight, believe on the Lord Jesus Christ. And a minute you believe, God will give you the witness of it. He'll seal you into His kingdom forever.
Kung may di mananampalataya rito sa gabing ito, kayo po'y manampalataya lamang sa Panginoong Yesus Kristo. At sa mismong minuto na kayo'y manampalataya, patotohanan nito mismo ng Diyos, tatatakan niya kayo patungo sa kanyang kaharian na magpakailanman.
If there's anything knocking at your heart and you feel it and you refuse to receive it, you'll be a miserable man and woman until you say, Yes, Lord Jesus.
Kung may anumang bagay na kumakatok na sa inyong puso at nararamdaman niyo ito at tatanggihan niyo namang tanggapin ito, magiging miserable kayong lalaki at babae hanggang sasabihin niyo, siya nga po Panginoong Yesus.
And may you through this coming week, this Christmas Yuletide, as everybody's happy and singing one to another.
At nawa kayo sa parating na sanlinggong ito, sa panahon na ito ng Pasko, nang bawat isa'y masaya't nag-aawitan sa isa't isa.
May you with arms like sin of old, when that wonderful Christmas tide, when he walked down to the temple, and with his strong arms, oh, picked up the Savior in his arms and embraced him. The Lord, let thy servant depart in peace.
Amen.
According to thy word, from my eyes to see your salvation.
Nawa kayo sa inyong mga bisig, kagaya ni Simeon ng unang panahon, noong napakainam na panahon na iyon ng Kapaskuhan, noong lumakad siya roon sa templo at gamit ang malalakas niyang bisig, o kinarga niyang tagapagligtas sa kanyang mga bisig at niyakap siya ang sabi, Panginoon, iyo pong itulot na yumauna ang iyong lingkod ng may kapayapaan ayon sa iyong salita, sapagkat nakita na ng mga mata ko ang iyong kaligtasan.
May you with arms of faith likewise this Christmas embrace not a Santa Claus or not exchange a present, but may you invite and embrace in your heart with arms of faith the same Lord Jesus as Simeon held in his arms years ago.
Nawa kayo na tinataglay ang mga bisig ng pananampalataya ay gayon din na sa Pasko na ito ay di si Santa Claus ang yakapin o anumang pagpapalitan ng regalo, bagkus magawa ninyong anyayahan at yakapin sa inyong puso nang may mga bisig ng pananampalataya ang siyaring Panginoong Yesus na kinarga noon ni Simeon ng maraming taon na ang nakalipas.
And He'll bless you and give you eternal life, and you cannot perish because you've got the life of God in you.
Amen.
At Kanyang pagpapalain kayo at pagkakalooban kayo ng buhay na walang hanggan, at di na kayo mapapahamak pa dahil nakamit nyo na ang buhay ng Diyos dyan sa inyo.
You know what the word, not going to Greek things, that's to be talked amongst people who talk Greek things. We don't talk Greek things here, we talk Jesus Christ in this tabernacle.
Amen.
Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng salitang, di naman sa gusto nating magpakalalim sa mga bagay na Griego. Kung tutusin ay yung ganitong mga pagsasalita ay para lang sa mga taong nagsasalita ng mga bagay na Griego, di tayo nangungusap dito tungkol sa bagay na Griego. Nangungusap tayo tungkol kay Jesus Kristo sa tabernakulong ito.
We don't come with swelling words here. We come here with knowing nothing but the power of the resurrection of Christ. But the very word, Greek word, means eternal life.
Di po tayo tumatayo rito na gumagamit ng iyang grande mga pananalita. Pumaparito tayo na walang anumang nalalaman kundi ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Pero ang mismong salita sa salitang Griego ay ang ibig sabihin noon ay buhay na walang hanggan.
The same Greek word in the translation, I got the Hebrew and the Greek both, and I studied it. I'm not a scholar in it, I just know a few words, it's something to help me out when somebody goes to fuss and I know how to cut them off at it.
Ang sharing salitang Griego dito sa pagsasalin, narito sa akin ang Hebreo at ang Griego, itong dalawa, at pinag-aralan ko ito. Di po ako scholar sa bagay na ito. May alam lang po akong konting salita na ilang bagay na nakakatulong sa akin. Kapag may makikipagtalo, alam ko kung paano sila awatin doon.
But when it comes to a place like this, when that same Greek word that speaks of God's life speaks of the same life that He gives you.
Hayan nga't, kapag dumadako sa bagay na gaya nito, na kapag ang sharing salitang Griego na nangangahulugan ng buhay ng Diyos ay pinakakahulugan ang sharing buhay na Kanyang ipinagkaloob sa inyo.
And the both Greek words as the life of God or eternal life is pronounced Zoe, Z-O-E, Zoe life.
At itong dalawang salitang Griego, ang salitang buhay ng Diyos o buhay na walang hanggan, ang pagkakabigkas nito ay Zoe, Z-O-E, Zoe, buhay.
And all that comes to me, I will give them Zoe, my own life. Will give them my own life, and they shall never perish. And I'll raise them up at the last day.
At lahat ng lalapit sa akin ay bibigyan ko ng Zoe, sarili kong buhay. Bibigyan ng sarili kong buhay at di kailanman sila mapapahamak at ibabangon ko sila sa huling araw.
In other words, every
every one that comes to me, I'll wrap him in me.
Amen.
And he'll become a part of me.
Amen.
Sa madaling salita, bawat isa na lalapit sa akin, siya'y ibibigkis ko sa akin. Amen. At siya'y magiging bahagi ko.
And he can no more die than I can die. For I'm immortal and can't die, and his soul's immortal and can't die. And I'll raise him up again at the last day.
Amen.
Amen. Oh, my.
At di na siya mamamatay pa kung papaanong di ako namamatay. Dahil ako'y immortal at di namamatay. At ang kanyang kaluluwa ay siya ring immortal at di namamatay. At ibabangon ko siyang muli sa huling araw. Oh, grabe.
Then that just makes us, when the old trials get hard, say, in me dwells the Spirit of God. There's no good thing in here but Him. It's in there. I'm not my own. I'm His.
Kaya naman, ibinubunsod tayo niyan na kapag ang mga dati ng pagsubok ay pahirap ng pahirap, sabihin, sa akin ay nananahan ang Espiritu ng Diyos. Walang bagay na mabuti sa loob nito, pero siya lamang ang nasa dakong yun. Di ko pagmimiari ang aking sarili. Ako'y Kanya.
I don't look for the things of the world. I look for Him. For my hopes is built on Him. Someday I shall see Him. And that's all I long for, what I live for, is to bring people to Him.
Di ko asam ang mga bagay ng sanlibutan. Ang aking asam ay siya. Dahil ang aking mga pag-asa ay nakatayo sa Kanya. Darating ang araw na makikita ko siya, at yun ang tanging bagay na asam-asam ko. Ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ay ang makaakay ng mga tao patungo sa Kanya.
Now, dear Lord, shackles begin to drop off and start walking anew. God bless you. I hope that you believe with all your heart while we pray.
At sinasabi ko mismo sa inyo na yung mga lumang tanikalay magsisilaglagan at magumpisa ka ng lumakad ng panibago muli. Pagpalain kayo ng Diyos, umaasa ako na sumasampalataya na kayo ng buong puso niyo. Dumako na tayo sa panalangin.
Heavenly Father, we thank Thee tonight for the blood of Thy righteous Son, the Lord Jesus. I thank Thee tonight for the Holy Ghost and for the visitation of Him right here in this building and even right here now.
Makalangit na Ama, pinasasalamatan ka namin sa gabing ito para sa dugo ng iyong matuwid na anak, ang Panginoong Yesus. Ika'y pinasasalamatan ko sa gabing ito para sa Espiritu Santo at para sa pagbisita niya rito sa loob ng gusaling ito na nupat narito sa dakong ito ngayon.
The very Spirit according to the Word of God which is infallible and cannot fail, the same Spirit that raised Jesus from the grave is right here in our midst now.
Ang mismong Espiritu ayon sa salita ng Diyos na di nagkakamali at di nabibigo, ang siyaring Espiritu na nagbangon kay Jesus mula sa libingan ay narito mismo sa kalagitnaan namin ngayon.
God, may children in here that doesn't know you, may they accept it tonight and believe on the Lord Jesus Christ and have the everlasting life.
Diyos, ang mga anak na narito na di ka nakikilala, naway tanggapin na nila ito ngayong gabi at magsisampalataya na sa Panginoong Jesus Kristo at magkamit ng buhay na walang hanggan.
Grant may they believe unto everlasting life this very hour.
Iyo pong ipagkaloob ito, naway manampalataya sila tungo sa walang hanggang buhay sa mismong oras na ito.
Heal the sick and afflicted. Remember the bereaved homes, Lord. Oh God, they're standing around those caskets, maybe the unsaved men and women.
Iyo pong pagalingin ang mga may sakit at nagdadalamhati. Iyo pong alalahanin ang mga nangungulilang mga tahanan, Panginoon. O Diyos, at ang maparoon po sa palibot ng mga kabaong na yon, at marahil mga lalaki at babae na di paligtas.
What can you say, knowing that the gospel's been preached right over them hundreds of times, hundreds of times?
Ano bang masasabi pa ng tao? At nalalaman naman na ang Ebanghelyo ay pinangaral na mismo sa harapan nila ng ilang daan at daan-daang beses na.
Oh, Father, I pray that men and women here will get a vision tonight and realize that every one of us is mortal and we don't know what time that we may be called on to answer under a judgment and to give an account for what we've done with Jesus Christ.
Oh, Ama, dalangin ko na ang mga lalaki at babae na narito ay magkaroon ng pagkakita sa gabing ito at mapagtanto na bawat isa sa amin dito ay mortal at di namin alam kung anong oras kami tatawagin para papanagutin na sa paghatol at magbigay ng ulat sa ginawa naming tugon kay Jesus Kristo.
And then the case is closed, the book is closed, it's laying closed, and there's nothing can be done. We've judged ourselves by judging Him.
At pagkatapos ang kaso, isasarahan na, isasara na ang aklat, masasara na yun doon, at wala nang bagay pang maaring magawa. Hinatulan namin ang aming mga sarili dahil sa aming hatol sa Kanya.
Father, search my heart tonight, Lord. Search me, said David, and try me, not only David, but I'll say the same thing.
Ama, iyo pong saliksikin ang aking puso sa gabing ito, Panginoon. Iyong saliksikin ako, sabi ni David, at subukin ako. Di lang po si David, bagkus ako rin po'y magsasabi ng ganoon din.
If there be any wicked way in me, Lord, take it away, God. Don't let it linger around me, Lord. I don't want it, Father.
Kung may anumang bagay na masamang lakad sa akin, Panginoon, iyo pong iwaksi ito. Diyos, huwag mo pong itulot na maglumagi pa ito sa akin, Panginoon. Di ko ito nais, Ama.
Let it go not only for me, but for all these people who's here tonight who's heard me preaching, Father. I pray that if there be any wickedness, any sin in these people here, that you'll take it all away from them, Lord. Don't let it hang around these your children.
Iyo pong iwaksi ito. Di lang po para sa akin, bagkus maging para sa lahat ng mga narito ngayong gabi na nakapakinig sa akin ng mga aral, Ama. Dalangin ko na kung may anumang kasamaan, anumang kasalanan sa mga taong narito, mangyari pong iyong iwaglit ang lahat ng ito mula sa kanila, Panginoon. Huwag mo pong itulot na maglumagi pa ang mga ito sa iyong mga anak.
God, keep it away and give them grace to overcome in every trial. Grant it, Lord.
Diyos, iyo pong ilayo ang mga ito. Iyong pagkaloban sila ng biyaya na magtagumpay sa bawat pagsubok. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon.
May the seed of God out of the basket now take root in the hearts of the people and grow unto everlasting life. These blessings we ask in Jesus Christ's name. Amen.
Naway ang binhi ng Diyos na inilabas na mula sa basket ngayon ay magugat na sa loob ng puso ng mga tao at lumago patungo sa walang hanggang buhay. Hinihiling namin ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Oh, I want to see Him. I want to look up on His face. There to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. When years all pass, home at last, ever to rejoice. As I travel through this land, singing as I go, a pointing souls to Calvary, up to thy freedom go. Oh, many arrows pricked my soul from without within. But my Lord leads me on to Him. I'm a slave. Oh, I want to
gustong-gusto ko talagang umawit isa sa mga araw na ito. Naniniwala akong paihintulutan ako ng Panginoon na umawit isa sa mga araw na ito.
Yes, when I get across the river. That's right, when I cross the other side, maybe not on this side, I can't sing. But you know what song I want to sing?
Kapag tumawid na ako sa may ilog, siya nga, kapag tumawid na ako sa kabilang ibayo, marahil di ko magawa sa panig na ito, di po ako marunong umawit, pero alam niyo ba kung anong aawitin ko roon?
There's nothing between my soul and the Savior. Not of this world is the dream. I have renounced all sin for pleasure. Jesus is mine. There's nothing between.
Oh, grabe!
Between my soul and the
Ilan po ang nagnanais na awitin niyan sa gabing ito bilang patotoo habang itinataas nila ang kanilang kamay.
Make you feel wonderful. He that heareth my word and believeth on him that sent me have everlasting life shall never come into condemnation but's already passed from death into life.
Hindi ba't ibinubunsod niya na umina mga pakiramdam niyo? Ang dumirinig ng aking salita at nananampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Di na madadako pa sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan.
Here we are tonight with our hands up saying, I have renounced those sinful pleasures. Jesus is mine. There's nothing between
them. Heto tayo ngayong gabi na nakataas ang ating mga kamay umaawit. Akin nang tinatalikuran ng lahat ng makasalanang kalayawan. Ang sa akin si Jesus na, wala nang nasa gitna pa.
My job, my friends, my loved ones, my people, my wife, my children, anything there is upon this earth, no, my, whatever it is, nothing between my soul and the Savior.
Trabaho ko man, mga kaibigan ko man, mga mahal ko man sa buhay, mga kamag-anak ko, may bahay ko, mga anak ko, ano man na narito sa lupa, kahit na ano pa man ng mga ito, wala nang ang nasa gitna pa ng kaluluwa ko at ng tagapagligtas.
Jesus is mine. There's nothing between us. All those things are secondary.
Ang sa akin si Jesus na, wala nang nasa gitna pa. Lahat ng iba pang bagay ay pangalawahin. Di po ba't kamangha-mangha yun?
Some of these mornings, when you hear somebody singing an amazing grace, how sweet the sound when you done crossed over the river, you know?
Isa sa mga umagang ito, darating na may maririnig ka na umaawit. Biyayang kamangha-mangha kay sarap sa tenga. Kapag tapos ka nang tumawid sa ibayo ng ilog, alam nyo.
Got over there and done turned back to a young man and woman, beating all your young folks there, you know, and your loved ones, your father and mother, shaking hands with them, said, oh, mother, it's so good to see you again.
Sa pagsapit mo roon at nanumbalik na muli sa pagiging kabataang lalaki at babae, nakakasalamuha ang lahat ng mga batang-bata mong mga kaanak sa dako roon, alam nyo, at ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong tatay at nanay na ika'y nakikipagkamay sa kanila, sinasabi, oh, nanay, napakainam na makita kang muli.
Well, here comes Brother John, here comes Brother Joe here. Well, look here, aren't we having a good time?
Bueno, tingnan mo, hayon si kapatid na John na parating, hayon si kapatid na John na lumalapit. Bueno, tingnan mo rito, hindi bagat nagtatamasa tayo rito ng maluwalhating panahon?
And way back on the hill over there somewhere, you hear somebody singing, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
At doon sa ibayo ng bulubundukin, doon sa ibayo sa isang dako, maririnig mo ngang may umaawit, biyayang kamangha-mangha kay sarap sa tenga na nagligtas sa isang katulad kong aba.
Right top the hill, look over, you see a little cabin over there in the corner? Brother Branham will be standing out there singing Amazing Grace. You say, well, glory to God, he got home, there he is. Sing Amazing Grace.
Tatakbo ka patungo doon sa ibabaw ng burol at tatanaw. Makikita mo ang munting dampa sa dakong yon sa isang gilid. Si kapatid na Branham ay nakatayo sa dakong yon na umaawit. Biyayang kamangha-mangha. Sasabihin mo, bueno, luwalhati ng Diyos, siya'y nakauwi na. Hayan nga siya umaawit. Biyayang kamangha-mangha.
Oh,
grabe!
By grace,
way before the world was formed, God speaking to his angelic being, said, I'll have someone named William Branham preach the gospel.
Sa pamamagitan nga ng biyaya, bago pa talaga mabuo ang mundo, nagsalita na ang Diyos sa kanyang mga nilalang na anghel, ang sabi, magkakaroon ako ng isa na nagngangalang William Branham na mga ngaral ng Ebanghelyo. Hindi po ba't magiging kahanga-hanga yun? Gusto ko pong awitin yung May Father.
My Father is rich with house and land. He holds up the wealth of the world in his hand. Thank you.
Heavenly Father, as our hearts are moved with these old hymns that was penned by the Holy Spirit many, many years ago when Brother saw his cup of
Makalangit naming Ama, habang ang mga puso namin naantig sa mga lumang himno na ito na isinulat ng Espiritu Santo, maraming taon na ang nakalipas. Noong ang mga kapatid na ito na yumaon ay nahagip nila ang pangitain.
We love them. For they give us a solid foundation in these troubled times.
Sila'y iniibig namin dahil nagbigay sila sa amin ng matibay na pundasyon para suungin ang mga panahon na ito na mahirap.
God grant tonight that all sin will be taken from us now as we are entering Christmas time. Take sin away, take sickness away, Lord. God bless the needy tonight, everyone. While we ask in Jesus' name.
Diyos, iyong ipagkaloob sa gabing ito na lahat ng kasalanan ay maiwaglit na mula sa amin ngayon. Sa amin pong pagsapit sa panahon ng Kapaskuhan, iyong alisin ang pagkakasala, alisin ang mga karamdaman, Panginoon. Diyos, iyong pagpalain ng mga nangangailangan sa gabing ito sa lahat ng dako, sapagkat inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus.
That would like to step up to the altar to be anointed and prayed for us, you may come while we hum this song, Child of the King and Lord.
Sa mga tao rito ngayon na nagnanais na makaparito sa may altar para mapahiran at maipanalangin, maaari na po kayong lumapit habang inihiging natin ang awiting Child of the King muli. Kita nyo, kung nakatayo kayo sa gilid dito,